Λοιπόν, είναι Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009, Nonamecast νούμερο 17. Είναι ο Νίκος Αναγνώστου. Από ποιο από όλα τα blog?
Ξέρετε, τι θα μιλήσουμε, ελληνικά ή αγγλικά?
Ελληνικά.
Με τα blogging.gr.
Με τα blogging.gr. Δημοσθένης Καπώνης, cosmix.org και Παναγιώτης Βριώνης, vripan.net. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει τώρα, μια και το συζητούσαμε πριν αρχίσουμε να γράφουμε, για τη διαβούλευση, έλεγες Νίκο.
Ναι, δεν έχω εντρυφίσει ιδιαίτερα. Απλώς είδα ένα tweet του Καρούνου και πήγα και για το site και μετά μπήκα ξανά το απόγευμα και είδα να είναι γεμάτο σχόλια. Δηλαδή εντυπωσιακή προσέλευση του κόσμου. Εκτός αν δηλαδή, έχετε βάλει όλο τον κόσμο τον κομματικό να πάει να σχολιάσει, που δεν το πιστεύω. Δείχνει να έχει μεγάλη αποδοχή. Και έτσι σε μια δειγματοληψία, ας πούμε, που διάβασα σε μερικά σχόλια, υπάρχουν πολύ καλές κριτικές. Εντάξει, είναι και το θέμα, βέβαια, πιασιάρικο.
Ναι, είναι και εύκολο.
Ναι, ναι.
Σχετικά.
Και είναι, ξέρεις, και παίρνει ο κόσμος εκδίκηση, ας πούμε. Ναι,
ναι. Μιλάμε για το opengov.gr/ipes. Στο οποίο υπάρχει προς διαβούλευση μια πρόταση για σχέδιο νόμου, κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ξέρω πώς είναι το τυπικά σωστό. Σχετικά με τα κρατικά αυτοκίνητα.
Αυτό που έχει ανακοινωθεί και στον τύπο, ότι θα κοπούν τα... Ναι.
Ότι θα κοπούν κάποια από τα, ή τέλος πάντων πολλά από τα κρατικά αυτοκίνητα, τα οποία κάποιοι λένε ότι είναι 30.000, άλλοι 50.000, δεν ξέρω πόσα είναι, φαντάζομαι ανάλογα με το πώς τα υπολογίζει κανείς. Πάντως είναι πολλά και σίγουρα είναι ένα resource που γίνεται κακή χρήση. Yeah. Τώρα, βέβαια υπήρχαν και αρκετές αρνητικές κριτικές, όχι αρκετές, κυρίως μία, την οποία είδα όμως ότι αρκετοί την αναμετέδωσαν. Άρα συμφωνούν εν μέρη. Από τον 30 στο 221.gr.
Α, ότι δεν είναι διαβούλευση.
Ότι δεν είναι διαβούλευση.
Εντάξει, αυτό είναι ανεξάρτητο από το θέμα της προσέλευσης του κόσμου και της επιτυχίας της κίνησης. Είναι ένα θέμα, πώς το λένε, του τυπικού μέρους της διαδικασίας. Και πιθανότητα έχει δίκιο σε αυτό.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε ορίσει τι εννοούμε διαβούλευση. Ο Ανδρέας αυτά που γράφει δεν είναι παράλογα. Δηλαδή ζητάει να υπάρχει μια πιο σωστά οριοθετημένη δομή του τι θα γίνουν τα σχόλια, το ποιος θα τα αξιολογήσει, πώς θα τα αξιολογήσει κτλ. Αλλά νομίζω ότι μάλλον από το αποτέλεσμα θα κριθεί αυτό και όχι από το τρόπο που οριοθετείται τυπικά.
Δεν ξέρω σε ποιες άλλες περιπτώσεις παίζει διαβούλευση. Εγώ ξέρω από την περίπτωση των δημόσιων διαγωνισμών, όπου εκεί πέρα η διαδικασία δεν είναι πολύ διαφορετική. Μόνο που δεν γίνεται βέβαια διαδικτυακά, γίνεται γραπτά. Αλλά λαμβάνουν υπόψη, υποτίθεται, τις παρατηρήσεις οι οποίες έχουν κάποια λογική, αλλά δεν υπάρχει υποχρέωση να λάβεις υπόψη οτιδήποτε κριτική σου κάνουν. Απλώς ανοίγεις τα χαρτιά σου και ξέρει ο κόσμος τι σχεδιάζεις. Κάπως έτσι το έχω καταλάβει.
Ναι, δεν ξέρω. Δημοσθένη, έχεις κάποια αντίρρηση ή σκέψη για το θέμα?
Εντάξει, κοίταξε. Προφανώς το σύστημα διακυβέρνησης στην Ελλάδα ενισχύει την μονομερή, ας πούμε, λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα το ξέρεις, το πιστεύω, το έχουμε συζητήσει και σε πιο θεωρητικό επίπεδο παλιότερα. Ο Παναγιώτης, ο Νίκος μάλλον δεν το έχουμε συζητήσει. Αλλά ναι, προφανώς είναι μια κίνηση η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό νομίζω συμβολική και επικοινωνιακή. Η ουσία της σε ό,τι αφορά το πώς θα αλλάξει η διακυβέρνηση θα φανεί με τον καιρό. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να ξεκινήσουμε έτσι και είναι ίσως μια καλή αρχή σε ένα εύκολο, όπως είπε, ζήτημα ελάσσον ίσως. Θα δείξει πώς ο κόσμος θα ανταποκριθεί έστω και στο βαθμό της έκφρασης των απόψεων τους μέσα, μάλλον των απόψεων μας, μέσα από την ιστοσελίδα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτή τη στιγμή είναι γνωστό, πρώτον. Δεύτερον, κατά πόσον ο κόσμος γνωρίζει το μέσο και θα ασχοληθεί να πάει να αφήσει, να διαβάσει, να αφήσει κάποιο σχόλιο. Και τρίτον, και να άφηνε σχόλιο και να βλέπουμε ότι ασχολείται 1 εκατομμύριο κόσμος με αυτό το θέμα. Ενώ με το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και όχι με το θέμα των αυτοκινήτων, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσον θα επηρέαζε μια τετελεσμένη, ας πούμε, απόφαση, κατάσταση κλπ. Οπότε, ναι, νομίζω ότι χρειάζονται τέτοια βήματα. Δεν ξέρω αν αυτό το συγκεκριμένο έχει τέλος πάντων την ουσία που απαιτείται. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα όπου η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα μπορούσε να βοηθήσει ως ελεγκτικός μηχανισμός, ας πούμε, ως δημοσίευση όλων των εξόδων. Για παράδειγμα, ένας τρόπος να περιορίσεις την κακοδιαχείριση θα ήταν η δημοσίευση, η οποία πληροφορία φυσικά υπάρχει και υπάρχει διότι οτιδήποτε αγοράζεται ή οτιδήποτε σπαταλάται περνάει από κάποιο λογιστήριο, από κάποια οικονομική υπηρεσία. Αυτά τα στοιχεία, αν μπορούσαν να δημοσιευθούν, για παράδειγμα, νομίζω θα ήταν φοβερά χρήσιμα. Γιατί όπως είχες γράψει κάποια στιγμή σε κάποιο blog σου πριν από κάτι εβδομάδες, μήνες, δεν θυμάμαι, αν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία, κάποιος τρελός θα καθόταν να διαβάσει αυτά τα στοιχεία. Μπορεί να ήταν απλά κάποιος λογιστής κολλημένος, πορωμένος, οτιδήποτε, και θα τα ψήριζε κόσμος, σίγουρα. Το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό σε σχέση με αυτό που μόλις περιέγραψα.
Είναι σίγουρα... Δεν είναι τόσο σημαντικό και είναι και ένα θέμα ανώδυνο, με την έννοια ότι ελάχιστοι διαφωνούν και προφανώς αυτοί που διαφωνούν δεν θα βγουν να πούνε ότι διαφωνώ να μας πάρετε τα αυτοκίνητα. Αλλά απ' την άλλη είναι ένα καλό πρώτο βήμα, όπως είπατε, με την έννοια ότι μπορούμε να τα κάνουμε αυτά σε έτσι λιγότερο φορτισμένο περιβάλλον, δεν συζητάει κανείς για το ασφαλιστικό. Και πρόταση... Όπως αυτή που είπες εσύ, Δημοσθένη, εγώ την έγραψα σαν πρόταση, ότι πρέπει να οριστεί ένας υπεύθυνος αναφορέα, δεν ξέρω τι είναι ο φορέας, γενική γραμματεία, υπουργείο, οργανισμός, ο οποίος θα έχει ευθύνη να δημοσιεύει καταρχήν σε ποιον έχουν δοθεί τα αυτοκίνητα ή σε ποιους ή τι είδους χρήση γίνεται, ποια είναι τα έξοδα του κάθε αυτοκινήτου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πρόταση που μπορεί να δράσει συμπληρωματικά σε μια ιδέα που κανένας δεν θα διαφωνούσε επί της ουσίας της. Ή κάποιοι είδα ότι είπανε γιατί υβριδικά και όχι ηλεκτρικά. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να το δούμε να ενσωματώνεται, αν γίνεται, αν είναι ρεαλιστικό.
Ναι, απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι όταν μιλάς για συμμετοχική, ας πούμε, δημοκρατία ή για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αφήνεις να εννοηθεί ότι ο κόσμος σε πολλά από τα θέματα ή τέλος πάντων σε κάποια από τα θέματα τα οποία τον απασχολεί θα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποφάσεις με την παροχή, ας πούμε, των δεδομένων εμέσως πλην σαφώς επιτρέψει τον κόσμο να δει τι συμβαίνει και αν γίνεται κάτι παράνομο να βγάλει μια σφυρίχτρα και να πει παιδιά τι κάνετε εκεί, αυτό είναι παράνομο. Θέλει πολύ θάρρος για να το κάνεις αυτό, πιστεύω. Το να αφήσεις κάποιον να διαβάσει κάποια άρθρα και να σχολιάσει δεν είναι τελείως στερημένο από οποιαδήποτε αξία ή όφελος, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ μικρό βήμα. Με ποια έννοια? Ότι προσωπικά εγώ θα ήθελα να δω μέσω τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο να υπάρχει δυνατότητα σε πολλά ζητήματα τα οποία μας επηρεάζουν και που δεν είναι, που ίσως ας πούμε αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση ή που αφορούν κάποια θέματα τα οποία δεν επαφίονται τόσο πολύ στην κρίση ενός υπουργού, αλλά είναι κάποια θέματα τα οποία επιδέχονται μεγάλη συζήτηση, ίσως επειδή είναι θεωρητικά, βλέπετε το ασφαλιστικό, ίσως επειδή έχουν να κάνουν ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα όπου είναι καλό να αντλήσει το κράτος την γνώμη του κοινού, ας πούμε, προτού ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία παραγωγής ενός έτοιμου προς ψήφιση κειμένου με άρθρα κλπ. Αυτού του είδους η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εισαγωγικά, που έτσι όπως την περιγράφω φυσικά μοιράζεται πολλά στοιχεία με, ας πούμε, τα δημοψηφίσματα που κάνουν οι Ελβετοί, τόσο στο τοπικό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, μοιράζεται κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν γίνει στη Βόρεια Ευρώπη με χρήση του διαδικτύου για έκφραση απόψεων κλπ. Όλα αυτά μαζί νομίζω θα βοηθούσαν πάρα πολύ να φτάσουμε κάπου ως καταλήτης σε αντίθεση με την έλλειψή τους. Αλλά αυτό ως έχει νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μικρό βήμα. Έστω και αν δέχομαι φυσικά ότι είναι ένας πιλότος, ότι χρησιμοποιεί αυτό το ας πούμε πολύ απλό και εύκολο θέμα για να ίσως σαν δοκιμή για να δούμε πώς θα πάει. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ δρόμος μπροστά μας για να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Χωρίς να θέλω να κατακρίνω δηλαδή την προσπάθεια, θεωρώ ότι είναι ελλιπής, ότι είναι μικρή, έστω και για αρχή. Δηλαδή χρειάζεται μια σκέψη και μια δημιουργία υποδομής που θα επιτρέψει να φτιάξουμε δομές και συστήματα που θα είναι πολύ πιο ουσιαστικά. Και εκεί θέλει κότσια, δηλαδή δεν είναι απλά η τεχνική ας πούμε, υποδομή που λείπει. Είναι τα κότσια να μπορείς να βγάλεις όλα αυτά τα έξω. Δεν είναι τα κότσια να ανοίξεις ένα μεγάλο ζήτημα σε θεσμικό επίπεδο όμως, όχι μια πρωτοβουλία ενός κόμματος ή μια πρωτοβουλία μιας ομάδας ανήσυχων πλην όμως μορφωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Μια θεσμική ουσιαστικά πρωτοβουλία που θα επιτρέψει τον κόσμο να εκφράσει την άποψή του σοβαρά και που θα επηρεάσει τη δημιουργία των άρθρων πριν δημιουργηθούν αυτά.
Είναι λίγο, εντάξει, δημοκρατικό ακούγεται αυτό που λες, αλλά είναι λίγο πρακτικά δύσκολο δημοσθένη. Γιατί στην ουσία πας να κάνεις crowdsource το νομοσχέδιο, ας πούμε. Εδώ έχουμε συζητήματα απλής διαδικτυακής συμμετοχής. Αυτό είναι πολλά βήματα παρακάτω και δεν ξέρω καν αν είναι εφικτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιος πρέπει πάντα να παίρνει μια πρωτοβουλία για να συσπυρώνει γύρω του μια μεγαλύτερη ομάδα κόσμου. Δεν μπορεί να γίνει 100% με έτσι, στοιχειώδη συμμετοχές από τον καθένα και να φτιαχτεί ένας πύργος από όλες αυτές τις συμμετοχές.
Δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί πύργος έτσι όπως περιγράφεις. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δημιουργία της υποδομής, την ονομάζω υποδομή ελλείψη άλλης καλύτερης λέξης, θεσμικά έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να συνεισφέρει το άρθρο συσταγωγικά αντί απλά να το διαβάσει και να γράψει την άποψή του ή να το εγκρίνει ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με το να... Δεν το δημιουργείς αυτό ως κάποια θεσμική θέση που παίρνει ο Νίκος και πρέπει να την πάρουν όλοι οι άλλοι. Απλά σου δίνει τη δυνατότητα ως Νίκος να συνεισφέρεις το άρθρο σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Τώρα το αν είναι αποτελεσματικό ή όχι, φυσικά θα συμφωνήσω μαζί σου. Κανείς δεν είπε ότι η δημοκρατία είναι αποτελεσματική, έτσι. Αλίμονο, αν ήταν αποτελεσματική δεν θα βλέπαμε την έλλειψή της σε τόσο πολλά κράτη. Όπως βλέπουμε στην Ελλάδα, κατά την άποψή μου, την έλλειψη δημοκρατίας με τη μορφή ας πούμε, μιας κυβέρνησης που από τη στιγμή που εκλέγεται τα τελευταία ας πούμε, 35 χρόνια, 40 χρόνια, έτσι, από τη στιγμή που εκλέγεται λύνει και δένει και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, αυτό είναι έλλειψη δημοκρατίας. Γιατί το κάνουμε? Διότι ξέρουμε ότι χωρίς αυτό στην Ελλάδα μέχρι στιγμής ήμασταν ανίκανοι να κυβερνήσουμε τον τόπο. Όχι πως με αυτό το κυβερνούμε καλύτερα, απλά φαινομενικά όταν η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να περνάει ό,τι νόμο θέλει, κάνει έργο εισαγωγικά. Τώρα αν αυτό λύνεται ή όχι είναι άλλη συζήτηση. Έτσι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι φυσικά δεν είναι αποτελεσματικό, φυσικά θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, θα δημιουργήσει όμως μια διαδικασία που είναι σαφώς πιο δημοκρατική και πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα ίσως να είναι και καλύτερη.
Ναι, βέβαια. Επειδή εγώ είμαι πάντα πιο πολύ υπέρ των πρακτικών και λιγότερο υπέρ του να νομοθετείς κάτι, να βάζεις τους κανόνες. Δηλαδή θεωρώ ότι πολλές φορές οι πρακτικές καταλήγουν να είναι πιο ισχυρές, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο μερικές φορές. Νομίζω ότι ένα άνοιγμα προς την κοινωνία ότι μπορείτε να συμμετέχετε, που είναι, αυτό είναι ένα τέτοιο άνοιγμα, μικρό, μεγάλο, ασήμαντο, σημαντικό, δεν έχει σημασία, είναι ένα τέτοιο άνοιγμα νομίζω, θα μπορούσε να οδηγήσει και αύριο μεθαύριο σε πιο ουσιαστικά βήματα. Δηλαδή αυτό που λες, καλά, δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε ένα νομοσχέδιο να γραφτεί σε μορφή wiki από 50 ανθρώπους, αλλά ότι θα μπορούσε...
Το είπα αυτό, έτσι.
μια ομάδα πίεσης, όπως γίνεται κιόλας σε ένα βαθμό. Μέχρι τώρα αυτές οι ομάδες πίεσης ήταν συνήθως συνδικαλιστές ή άλλοι φορείς που κατεβαίνουν και λένε έχουμε τα εξής 10 αιτήματα. Αυτό είναι ουσιαστικά η βάση για να κάνεις... Ναι, ναι, όχι, αυτό λέω. Αυτή είναι η βάση για να κάνεις ένα νομοσχέδιο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε μια κοινωνία που έχει συνηθίσει να συμμετέχει, ανεξάρτητα από το αν είναι θεσμοθετημένο ή όχι, να πάρει μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Δηλαδή, ορίστε οι 5 ιδέες ή τα 5 αιτήματα, να τα δουλέψουν κάποιοι που ξέρουν λίγο περισσότερο από νομικά, να τους δώσουν μια μορφή πιο κοντά σε κάτι που θα μπορούσε να είναι σχέδιο νόμου, να προσθέσουν και άλλοι πολίτες τις απόψεις τους και να πάει πλέον κάτι πιο έτοιμο προς την κυβέρνηση,
συμφωνώ,
προς τους βουλευτές.
Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες.
Νομίζω, απλά πρέπει να υπάρχει η πίστη και σε αυτό νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα του πώς θα πάει συγκεκριμένη διαβούλευση. Να υπάρχει πίστη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι δεν χάνεται ο χρόνος τους και ότι αυτό που κάνουν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι όταν θα τελειώσει αυτή η φάση της διαβούλευσης στο συγκεκριμένο θέμα θα βγει κάποιος και θα πει κωδικοποιημένα οι προτάσεις, οι αντιρρήσεις, τα θέματα που προέκυψαν ήταν αυτά. Και από αυτά τα 10, ξέρω εγώ, τα 5 τα υιοθετούμε ή τα 1 το υιοθετούμε και τα άλλα δεν τα θεωρήσαμε σημαντικά ή δεν γίνονται.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει ένα θέμα scalability στην ιστορία αυτών των ανοιχτών διαβουλεύσεων. Αν μπουν, ας πούμε, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και σχολιάσουν 50.000 άνθρωποι, τι μπορεί να βγάλει σε συμπέρασμα το Υπουργείο? Δεν μπορεί να πάρει ένα-ένα τα σχόλια και να τα διαβάσει κάποιος ή κάποιοι και να βγάλουν από αυτά μια έκθεση ιδεών που θα λέει μας προτείνουν και αυτή και αυτή και αυτή την κατεύθυνση. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο, είναι πρακτικά ανέφικτο. Μπορεί όμως με τεχνικές data mining να πάρει μια γενική αίσθηση κατεύθυνσης. Ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, στην πλειονότητα θετική αποδοχή αυτού που λέμε. Υπάρχουν 2-3 λέξεις οι οποίες εμφανίζονται που αφορούν αυτό το άρθρο, εμφανίζονται συχνά, ξέρω εγώ. Ή το αντίθετο, υπάρχει μια γενική αποδοκιμασία. Για τέτοιου τύπου διαδικασίες που απευθύνονται σε όλο τον ελληνικό πληθυσμό, θεωρητικά, δεν μπορούμε να περιμένουμε επεξεργασία σε λεπτομερές επίπεδο από τα σχόλια του καθενός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα για κάτι τέτοιο.
Δεν είναι πάντως τόσο δύσκολο. Δηλαδή, όταν δώσεις ένα κείμενο το οποίο είναι τόσο μορφοποιημένο όσο αυτό, αν δεις και τα σχόλια, βλέπεις 50 σχόλια. Οι ιδέες που αναπαράγονται είναι 3-5. Δεν είναι τόσο.
Ναι,
ναι, αλλά άμα είναι 500.000 σχόλια, τι θα κάνεις, πώς θα το δεις?
Θα τα πάρει κάποιος, θα είναι 100-200 σελίδες, 400, θα τις μοιράσουν σε 5 και θα διαβάσουν διαγώνια και μετά την πρώτη σελίδα θα ξέρεις, να πάλι αυτό λένε, ξέρω, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Αυτό γίνεται με μηχανικές διαδικασίες.
Ναι, μπορεί.
Αλλά τώρα νομίζω ότι το θέμα δεν είναι πώς θα γίνει. Εντάξει, συμφωνώ με τον Νίκο. Όντως, μπορεί να είναι δύσκολο να μιλάμε, δεν κάνει scale. Αλλά όντως υπάρχουν μηχανικές διαδικασίες ή τέλος πάντων υπάρχουν τρόποι. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι. Και σίγουρα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του και ποιος είναι αυτός που σχολιάζει ή που έχει αντίρρηση.
Δηλαδή, εκεί ήθελα μια παρατήρηση για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται συγκεκριμένη προσπάθεια. Αν είδα καλά, δεν έχει τρόπο, ας πούμε, με κάποιο υπάρχοντα identity να μπει μέσα, δηλαδή με κάποιο open ID ή με κάποιο Google λογαριασμό. Νομίζω ότι αν υπήρχε αυτό θα έδινε και μεγαλύτερη αξιοπιστία στη διαδικασία, γιατί μπορείς να ταυτοποιήσεις τον σχολιάζοντα. Τώρα απλώς βλέπω, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά βλέπω, ας πούμε, κάποια ονόματα που κάποια είναι λυκαρισμένα γιατί έχουν δώσει κάποιο URL, πιθανώς κάποια όχι.
Ναι, εγώ αυτό που έλεγα δεν είναι τόσο στην ταυτοποίηση, στην ταυτότητα, όσο στο ότι προφανώς είναι έχει διαφορετική βαρύτητα ενός ατόμου και ενός οργανισμού. Δηλαδή, αν για το ίδιο θέμα έρθει ένας οργανισμός ή μία οργάνωση ή μία ΜΚΟ η οποία ασχολείται με το θέμα και έχει 10.000 μέλη και πει υπάρχει και η τάδε διάσταση, προφανώς έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το να το πει κάποιος μόνος του.
Αλλά αυτό για να το πεις ότι πολιτική είναι οργανισμός, είναι άτομο, πρέπει να έχεις έναν τρόπο να ταυτοποιήσεις ποιος είναι αυτός που σχολιάζει. Γιατί σου λέω το εξής extreme σενάριο. Εγώ είμαι μια συγκεκριμένη πολιτική ομάδα, μέσα ή έξω από το κυβερνών κόμμα, η οποία έχει μια αντίθετη άποψη με αυτό το νομοσχέδιο. Έχω 100 ανθρώπους. Τους βάζω και χρησιμοποιούν 500 πλαστές ταυτότητες ο καθένας και κατευθύνουν όλη τη συζήτηση προς μια μεριά. Πώς το διασφαλίζεις αυτό?
Ναι, όντως. Ναι, φαντάζομαι ότι έχεις δίκιο σε αυτό, δεν έχεις άδικο. Σωστό είναι αυτό. Να δούμε. Να δούμε. Ναι, είναι ένα καλό πείραμα που νομίζω ότι θα δείξει και αυτές τις αδυναμίες, αν όντως υπάρχουν ή εμφανίζονται, και τι χρειάζεται να γίνει μετά. Να πάμε σε πιο τεχνικά.
Βεβαίως.
Να...
Πώς και πώς περιμένουμε, Παναγιώτη.
Να πιάσουμε. Να δούμε το Twitter πάλι.
Άντε, το πιάσουμε.
Τον social media.
Εγώ θα λέγα να το δούμε σε συνδυασμό με το This used to be my playground που είπες, γιατί είναι κάπως έτσι συναφή αυτά τα θέματα.
Ποιο?
Έχεις βάλει το θέμα αυτό του post
του TechCrunch.
Ναι.
Που είναι, που λέει για το friend feed, ότι
πέφτει. Ναι.
Ναι, όντως. Το ένα είναι του TechCrunch, το άρθρο αυτό, το This used to be my playground, που λέει ότι από την ημέρα που ανακοινώθηκε η εξαγορά του FriendFeed από το Facebook, κάποιοι παρατηρούν μειωμένη κίνηση και συμμετοχή στο FriendFeed. Και το άλλο είναι από το εξίσου σημαντικό και βαρύ blog, το vripan.net/weblog, το οποίο λέει ότι το Twitter είναι η μαύρη τρύπα των social media, που, στην οποία χάνεται το social activity. Για πείτε σχόλια.
Ευνούλ.
Ναι,
εμένα μου άρεσε πολύ η παρομοίωση.
Ναι, γιατί τελικά γράφεις εκεί, χάνονται μετά από λίγο καιρό, δεν υπάρχει τρόπος να τα βρεις. Και επίσης αισθάνομαι ότι λόγω του Twitter έχει μειωθεί και άλλη δραστηριότητα, όπως είναι και το blogging, αλλά ακόμα και το sharing στο Google Reader ή στο Delicious. Δηλαδή ψάχνω και βλέπω ότι όλοι αυτοί οι γνωστοί μου που ξέρω ότι συμμετέχουν και δεν έχουν σταματήσει να διαβάζουν blogs ή να μοιράζονται πράγματα, το κάνουν μέσω Twitter, που μου είναι άχρηστο εμένα, προσωπικά τουλάχιστον.
Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν είναι άχρηστο ή όχι το Twitter, αν είναι καλή ή κακή μέθοδος για να μοιράζεσαι ή αν είναι καλό ή κακό που φεύγουν από τα blogs. Αυτό όμως που είναι πολύ ανησυχητικό, είναι αυτό που φωνάζει πάρα πολύ καιρό τώρα ο Dave Weiner, είναι ότι είναι ένα σιλό. Δηλαδή, αν χαθεί αυτό το πράγμα αύριο, όλη αυτή η δραστηριότητα την οποία έχουν στηρίξει, έχουν επενδύσει τόσοι άνθρωποι απάνω του, εξαφανίζεται. Πηγαίνει στον άπατο. Και αυτό είναι όντως μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο επειδή δεν μπορείς να πας backup τα tweets σου, τα οποία μπορεί να μην έχουν και σημασία, αλλά επειδή έχεις στήσει όλη σου τη δραστηριότητα γύρω από αυτή την υπηρεσία. Hello.
Εδώ είμαστε.
Τόσο πολύ πρόβλημα της, παιδιά.
Όχι, εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχω εκφράσει την άποψή
μου. Είχα πατήσει το mute, sorry.
Εγώ νομίζω έχω εκφράσει την άποψή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι και βασικός λόγος που δεν χρησιμοποιώ το Twitter, ποτέ δεν το χρησιμοποίησα. Νομίζω ότι ο Παναγιώτη, συμφωνώ με τον Παναγιώτη, όχι μόνο, ίσως δεν συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο το ανέπτυξε το επιχείρημα, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Και πρακτικά με προβληματίζει το ότι πριν από μερικά χρόνια εμένα και άλλους μας προβλημάτιζε το γεγονός ότι οι aggregators, που ήταν δευτερογενείς, ας πούμε, πηγές πληροφορίας, δεν είχαν αρχείο. Ήταν και ένας από τους λόγους που είχα φτιάξει παλαιότερα το blog, για να μπορώ εύκολα να ανατρέχω και να βρίσκω τις πληροφορίες στα blogs, γιατί οι aggregators δεν κρατούσαν πέραν από κάποιους μήνες αρχείο. Τουλάχιστον η ελληνική, έτσι.
Η ελληνική αυτό θα σου...
Ναι, όχι, ναι, για τους ελληνικούς, στους ελληνικούς αναφερόμαστε. Και τώρα έχουμε φτάσει πλέον να μιλάμε για την πρωτογενή πηγή που χάνεται, το οποίο εντάξει είναι τραγικό, ασχέτως όλων των αναλόγων που έχει αναφέρει ο Παναγιώτης και που μπορούν να συνοψιστούν στο World Garden και κλειστό οικοσύστημα και proprietary, εντελώς proprietary και κλειστή πλατφόρμα. Αυτά.
Εμένα με απασχολεί και γενικότερα, όχι μόνο για το Twitter, δηλαδή ψάχνω να βρω ένα τρόπο και έχω γράψει και λίγο κώδικα, αλλά δεν είναι κάτι αξιοπρεπές. Να βρω ένα τρόπο ώστε να έχω όλο μου το περιεχόμενο, τουλάχιστον καταρχήν, συγκεντρωμένο κάπου σε ένα δικό μου σερβερ. Και όταν λέω όλο μου το περιεχόμενο, εννοώ και το περιεχόμενο που βάζω στο Flickr προσωπικά και στο YouTube κατά καιρούς. Δηλαδή, θα ήθελα να ξέρω ότι ακόμα κι αν αυτές οι υπηρεσίες κλείσουν ή αλλάξουν τους όρους χρήσης τους ή οτιδήποτε, το δικό μου το αρχείο υπάρχει κάπου και είναι σε μία μορφή αξιοποιήσιμη. Ας μην είναι η πιο καλή, ας μην έχει resize τις φωτογραφίες, ας μην μπορώ να κάνω κατευθείαν stream, ας πούμε, το βίντεο όπως κάνω με το YouTube, να το κάνω embed, αλλά ότι υπάρχει. Mm-hmm. Και θα ήθελα να δω κάποια πλατφόρμα η οποία να βασίζεται, να είναι κάπως σαν το Unix, δηλαδή να βασίζεται και πάλι στο file system, να μπορώ να πετάω 15 φωτογραφίες σε ένα folder, να ξέρω ότι είναι εκεί και ότι από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα γίνεται ένα μικρό gallery και εμφανίζεται με ένα ωραίο web τρόπο, αλλά ό,τι και να γίνει υπάρχει αυτό το folder με τις 15 φωτογραφίες. Μπορώ εύκολα να το κάνω backup στον υπολογιστή μου και πάλι να το δω, χωρίς να χρειάζεται ούτε να στήσω MySQL ούτε PHP. Λέω ακόμα και για την περίπτωση του δικού σου blog, το οποίο είναι hosted σε ένα δικό σου server. Και κάπως μπορούν και άλλες υπηρεσίες, επειδή αυτό είναι ένα σχετικά εύκολο πρωτόκολλο, το ότι βάζω πράγματα, βάζω αρχεία μέσα σε folders, ότι και άλλες υπηρεσίες μπορούν να μπαίνουν και να βάζουν εκεί και να προσθέτουν. Ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι robots που να τραβάνε από το Twitter τι γράφω και να τα βάζουν σε ένα text file. Θα μπορούσαν να είναι, δεν ξέρω τι άλλο. Και υπάρχει, τέλος πάντων, συγκεντρωμένη όλη η δικιά μου παραγωγή κάπου και θα υπάρχει και σε 20 χρόνια, αρκεί να έχω αντιγράψει ένα folder.
Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και δεν είναι ίσως τόσο τεχνικό όσο ακούγεται, δηλαδή να βρεις μια πλατφόρμα για να το υλοποιήσεις, είναι και λίγο πιο φιλοσοφικό. Γιατί πρέπει να μαζέψεις την παραγωγή σου, γιατί μια πνευματική παραγωγή είναι όλο αυτό το πράγμα, γύρω από κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει την ταυτότητά σου. Θες λοιπόν να χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο, ούτως ώστε να αφενός μεν να μαζεύουμε το digital identity, όπως αυτή τη στιγμή είναι διάσπαρτο σε διάφορες μεριές, σε ένα κεντρικό σημείο, και αφετέρου να μαζεύουμε τα παράγωγα του digital identity κάτω από αυτό το ενιαίο χώρο. Και αυτό είναι και σχετικό με το ποστάκι που έκανα στο WebTropic. Αλλά υπάρχει ήδη μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα διεθνής. Δεν ξέρω αν είχατε δει μια παρουσίαση που λέγεται Identity is the Platform. Ήταν ένα βιντεάκι καμιά ώρα. Να θυμηθώ ποιος την είχε. Ο Chris Messina. Ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολύ το ζήτημα Identity, Activity Streams κτλ. Και αυτός λίγο πολύ είχε πάει στην Φιλανδία πριν κάνα δύο εβδομάδες. Αυτό που έλεγε είναι ότι αυτό που βλέπει μπροστά να γίνεται πλατφόρμα πια δεν είναι ούτε τα social networks, ούτε τα clouds, ούτε τίποτα. Είναι η έννοια της ταυτότητας. Αυτός που θα υλοποιεί την ταυτότητα έχει στην πραγματικότητα ένα περιβάλλον γύρω από το οποίο θα χτίσει όλες τις συνεπαγόμενες υπηρεσίες.
Ναι, αλλά θέλω να έχω πλήρη, πώς το λένε, έλεγχο στην ταυτότητα. Θέλω να μπορώ να είναι σε δικό μου σερβερ.
Απάς πλέον σε θέμα...
Σε δικό μου domain, σε δικό μου χώρο.
Σωστό, αλλά πας πλέον σε θέμα υλοποίησης, γιατί σκέψου αν υπάρχει το λεγόμενο software identity, το digital identity και είναι το ανάλογο του WordPress, θα έχεις το wordpress.org που θα σου δίνει το μέσο για να το στήσεις μόνο σου, αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τόσο τεχνικά καταρτισμένοι θα υπάρχει το identity.com όπου θα μπορεί να δημιουργήσει εκεί πέρα το περιβάλλον του, το οποίο βέβαια θα είναι exportable και θα μπορεί να το κάνει backup και τα λοιπά και να το πάει μετά κάπου αλλού. Με αυτή τη λογική. Δηλαδή, να μην το περιορίσουμε μόνο δηλαδή, στους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να χτίσουν ένα σερβερ δικό τους και να τα μαζέψουν όλα εκεί πέρα.
Ναι, αρκεί να υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, ένα πολύ καλό παράδειγμα identity είναι το Facebook. Με την έννοια ότι σου δίνει λίγο πολύ όλα όσα μπορεί να θέλεις. Έχεις και το χώρο σου στο Facebook, μπορείς να κάνεις και login σε τρίτα sites και όλα αυτά. Αλλά τι να το κάνω που το εκχωρώ σε κάποιον άλλο.
Γιατί είναι proprietary, δεν είναι στη λογική που μιλάω εγώ. Δεν είναι δηλαδή το βασικό representation του identity και των παραγόμενων του σε open source βάση για να το κάνεις ό,τι θέλεις. Ούτε να, όχι μόνο για το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό, αλλά και τα δεδομένα του.
Ναι, Δημοσθένη, κοιμήθηκε.
Εδώ είμαι. Ακούω με προσοχή τις απόψεις. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος ότι το πρόβλημα είναι το identity, αν και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες φυσικά και στον χώρο της ταυτοποίησης των χρηστών και νομίζω και η Google με το... Δεν θα αναφέρω το open social γιατί μέχρι στιγμής έχει αποτύχει παταγωδός ως πλατφόρμα που μοιράζεται κάποια οντολογία, κάποια APIs ουσιαστικά που επιτρέπει δηλαδή σε διαφορετικά δίκτυα να μοιραστούν κώδικα και δεδομένα. Αλλά υπάρχει το Data Liberation Front που δεν ξέρω αν το έχετε, το γνωρίζετε. Το έχετε υπόψη σας?
Όχι.
Sorry που θα χαλάσω λίγο τη συζήτηση. Μου θυμίζει λιγάκι το Monty Python's Life of Brian.
Είναι
Liberation Front of Data.
Από εκεί έρχεται βασικά. Είναι φόρος τιμής στο Judean People's Front και το People's Front of Judea κλπ. Από εκεί βγαίνει το όνομα. Το λένε και στη σελίδα τους, αν θυμάμαι καλά. Το Data Liberation Front είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια του κάποιων engineers μέσα από την Google να επιτρέπουν οτιδήποτε δεδομένο έχει κάποιος να αποθέσει σε διακομιστές της Google μέσω των υπηρεσιών της ίδιας εταιρείας να τα πάρει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια παρότι δεν έχουμε δει, αν θυμάμαι καλά στο site έγραφαν ότι έχουν καλύψει τα 2/3 του έργου που χρειάζεται για να τελειώσουν, ας πούμε, να κοινοποιήσουν, ας πούμε, τη δουλειά τους. Αλλά ουσιαστικά, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή και από ό,τι είχα διαβάσει σε κάποιο άρθρο στο Ars Technica προ κάποιων εβδομάδων, ίσως μηνών πλέον, μπορείτε να το δείτε όμως από το blog Cosmix.org στα αριστερά που έχει τη λίστα με τα Delicious Bookmarks ή στο Delicious Account μου τέλος πάντων. Χρησιμοποιούν open standards για όλα τα formats που θέλουν τέλος πάντων να παρέχουν στους χρήστες όταν αυτό είναι δυνατό και επίσης θέλουν να βγάλουν και documentation, αν θυμάμαι καλά, για τα σχετικά format και το πώς θα χρησιμοποιούν. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η προσπάθεια, αφενός μεν γιατί έχει το βάρος μιας προσπάθειας της Google, αφετέρου δε γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι μιλάμε για δεκάδες εταιρείες πλέον που επισέρχονται στη σφαίρα αυτού που λέμε παραγωγή, ας πούμε, πνευματικής διεκκλησίας, το Activity Stream, τα πολυμέσα, τα έγγραφα, οτιδήποτε, τις σχέσεις που δημιουργούμε καθημερινά με την επικοινωνία μας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε σε ένα σημείο που η πληροφορία αυτή είναι προσπελάσιμη και από πλευράς οντολογίας. Δηλαδή ότι έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις δομές αυτές, όχι απλά να πάρουμε κάτι το οποίο θα χρειαστεί ίσως μήνες ή χρόνια να συσταγωγικά αποκρυπτογραφήσουμε.
Ναι, και αυτό είναι και μια ένστασή μου πολλές φορές με διάφορες υπηρεσίες που σου λένε ότι σου επιτρέπω το export ή υπάρχει ένα API που μπορείς να πάρεις τα δεδομένα σου. Αλλά είναι τόσο πολύπλοκο που τελικά δεν θα έλεγα ότι είναι άχρηστο, γιατί ποτέ δεν είναι άχρηστο, αλλά δεν σου επιτρέπει να έχεις έλεγχο και να μπορείς εύκολα να χρησιμοποιήσεις τα δεδομένα σου. Οι περισσότεροι που υλοποιούν και χρησιμοποιούν αυτά τα APIs, που είναι έτσι πολύπλοκα και δημιουργούν διάφορα πολύπλοκα XML schemas και τα λοιπά, είναι κυρίως οι ανταγωνιστές της εταιρείας, οι οποίοι θέλουν να σου δώσουν τη δυνατότητα να μπορείς να μεταφέρεις τα δεδομένα σου από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Αλλά τελικά ο χρήστης έχει ανάγκη κάποιον από αυτούς για να τα αποκωδικοποιήσει. Δεν έχει κάτι το οποίο να είναι σε μία μορφή κατανοητή. Γι' αυτό είπα πριν για το Unix, γιατί το Unix το διατηρεί αυτό σε μεγάλο βαθμό, όσο πολύπλοκο κι αν γίνεται. Μπορείς τελικά να μπεις και να διαβάσεις ένα text αρχείο, το οποίο είναι σχετικά κατανοητό. Μπήκε ο
Εντάξει, ένα τέκτο αρχείο μπορείς.
Καλησπέρα, παιδιά.
Έχει άλλου είδους αρχείο.
Καλώς τον.
Οπ, καλώς τον.
Τι κάνετε?
Γεια σου Γιώργο. Καλά είμαι.
Πώς πάει?
Σε περιμέναμε.
Μη σας διακόπτω ακόμα, όμως. Θα σας διακόπτω.
Είμαστε σιωπηλοί εδώ και μισή ώρα, Γιώργο, και σε περιμένουμε.
Τρομερά συγκινητικό.
Και ηχογραφούμε τη σιωπή.
Είμαστε και live ή μακροσκοπείτε απλώς?
Όχι, όχι, είμαστε κονσέρβα. Για να σας πω τώρα την αλήθεια, κάνω αυτό που κάνει και ο Αυτιάς. Ο Γιώργος δεν έχει μπει στη συζήτηση. Απλά τον είχα ηχογραφήσει από την προηγούμενη φορά.
Περίμενα κάποιο τέτοιο σχόλιο γενικά να ακουστεί στο podcast, γιατί αν μη και άλλο είναι ίσως, Γιώργο, επιβεβαίωσε αν μπορείς, είναι το πιο πολυψηφισμένο άρθρο που έχει μπει στο Buzz ever, όχι?
Δεν ξέρω πόσα ήταν, πάνω 50.
Νομίζω όταν μου το είπες και το κοίταξα ήταν 57.
Είναι δεύτερο, είναι 53.
Α, θυμάμαι λάθος.
Είναι το γεγονός της εβδομάδας από μια άποψη.
Είδα και μια παροδία που έχει βάλει κάποιες άλλες προσωπικότητες. Με τις οποίες, από τις οποίες παίρνει συνέντευξη ο Αυτιάς. Την Μέρλιν Μονρό, τον Έλβις Πρίσλεϊ.
Τον Έφτονα. Κανονικά θα είχαμε δει ένα όργιο από τέτοια remixes και παροδίες.
Όντως.
Εμένα πάντως μου έδωσε μια ιδέα, Παναγιώτη, με αυτό που είπες. Σκέψου ένα no-name cast, το οποίο θα είναι όλο συγγραφή από φράσεις από προηγούμενα. Και θα βγάζει ένα καινούριο νόημα.
Και υπάρχει και πάρα πολύ υλικό μέσα στις τόσες ώρες που έχουμε μιλήσει. Σίγουρα μπορείς να βρεις αυτό που
σωστά
θέλεις.
Πάντως, παιδί μου, κάνει τρομερή εντύπωση που δεν έγινε κάτι με αυτήν την ιστορία. Κανείς δεν του τράβηξε το αυτί του αυτιά. Δεν μπορώ να φανταστώ.
Εμένα μου θύμισε κάτι που είχα γράψει νομίζω πέρυσι, πρόπερσι, που απεργούσαν οι δημοσιογράφοι και είχα γράψει ότι εντάξει, απεργείτε, θέλετε, και ήθελαν να μην γράψουν και τα blogs εκείνες τις μέρες τίποτα, να συμμετέχουν κατά κάποιο τρόπο. Και έλεγα ότι απεργείτε και έχετε δίκιο και πώς το λένε, να είμαστε μαζί σας, αλλά σκεφτείτε ότι δεν έχετε την καλύτερη εικόνα προς την κοινωνία και την επόμενη φορά φροντίστε να, πώς το λένε, να απεργήσετε ή να πάρετε κάποιο μέτρο το οποίο να σχετίζεται με την εικόνα που έχετε προς την κοινωνία. Και νομίζω αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή απαξιώνεται όλος ο κλάδος γιατί κανένας δεν βγαίνει να καταδικάσει τον έναν ή τους δύο ή τους τρεις που κάνουν κάτι απαράδεκτο.
Πάντως εγώ είμαι υπέρ του.
Για πες.
Είμαι υπέρ του Αυτιά, γιατί νομίζω ότι βασικά η κίνησή του ήταν για να προωθήσει τα Creative Commons. Επειδή είχε πάρει την συνέντευξη μόνο με attribution από τον ομάρχη, αποφάσισε να κάνει δύο-τρεις έτσι, διότι αμασάψε, διότι αντιράει,
θα δείξει
τον κόσμο.
Πάντως έβλεπες έναν αυτό σαρκασμό στο βίντεο της τρίτης μέρας, ας πούμε. Ήταν ένα περίεργο μηδίαμα εκεί πέρα. Πολύ. Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε.
Εντάξει, θα μπορούσε να πει και πάλι τα ίδια, θα μας πείτε όμως.
Ή να μπορείς να πει κάτι μου θυμίζει αυτό.
Γιώργο, εσένα τι σε απασχόλησε αυτή την εβδομάδα?
Τι με απασχόλησε αυτή την εβδομάδα? Κοιτάζω και τη λίστα με τα πράγματα που έχω εδώ. Ήταν κάτι που είδα σήμερα, αλλά δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Μια έκθεση την οποία έκανε, νομίζω, commission το Columbia, η σχολή δημοσιογραφίας του Columbia, και η οποία είχε την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, δεν ξέρω αν είχε ξανακουστεί, να επιδοτηθεί, είναι το θέμα της κρίσης του τύπου, έτσι, και έκανα την πρόταση να επιδοτηθεί το local coverage, η τοπική δημοσιογραφία, όπως περίπου επιχορηγούνται και οι τέχνες, και στην Αμερική και οπουδήποτε. Το βρήκα ενδιαφέρον twist στην όλη υπόθεση, γιατί οι ιδέες της κατά κάποιο τρόπο κρατική επιδότηση της δημοσιογραφίας πετάνε δεξιά και αριστερά εδώ και κάνα χρόνο, αλλά πάντα σκοντάφτουν σε αυτήν την ιδέα της επιρροής, ας πούμε, του ασυμβίβαστου. Εδώ πέρα μπορεί κάπως με κάποιο τρόπο να αποφεύγεται αυτό. Γιατί αν το καλοσκεφτείτε, η δημοσιογραφία που πλήττεται περισσότερο είναι αυτή ακριβώς η τοπική, οι μικρές τοπικές εφημερίδες που δεν έχουν ένα εθνικό κοινό. Και το ενδεχόμενο η κεντρική κυβέρνηση να επιδοτεί αυτήν ακριβώς την τοπική ενημέρωση ίσως ξεφεύγει λίγο από τον σκόπελο του conflict εξουσίας και δημοσιογραφίας. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς ή αν έχετε προλάβει να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το report.
Εγώ δεν το έχω δει.
Εγώ το κάτω ήξερα.
Νομίζω βγήκε σήμερα ή χτες και διάβασα κάτι στους Times γι' αυτό. Φαντάζομαι θα γίνει ένας κύκλος ενδιαφέρουσα συζήτηση τις επόμενες μέρες.
Εγώ δεν το, ούτε εγώ το έχω διαβάσει. Αλλά τουλάχιστον στην Ελλάδα υπάρχει επιδότηση.
Μέσω της διαφήμισης.
Όχι μέσω της διαφήμισης.
Ισολογισμοί και τα λοιπά.
Ισολογισμοί, οι γάμοι, που είναι πράγματα που υποχρεώνεται κανείς, ναι, να δημοσιεύει στις εφημερίδες και ουσιαστικά υποχρεώνει το κράτος τους πολίτες να πληρώνουν προς τις εφημερίδες. Όπως νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια χαριστικές ρυθμίσεις, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι και αν ισχύουν ακόμα, για το φόρο στο χαρτί που χρησιμοποιούν, διάφορα τέτοια πράγματα.
Εντάξει, έχουμε πολλές μορφές επιδότησης. Δημοσίευση προκηρύξεων, επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, προγραμμάτων κτλ. Εντάξει, όλο αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν αγγίζει ακόμα την ελληνική δημοσιογραφία. Αν και υποθέτω ότι θα αρχίσουμε να ακούμε να σκάνε διάφορα κάνοντα. Ήδη είχαμε την ιστορία του ελεύθερου τύπου πριν μερικούς μήνες. Απλώς η συζήτηση που γίνεται στην Αμερική δεν έχει φτάσει με όλη αυτή την ένταση και όλες τις διαστάσεις του προβλήματος ακόμα εδώ. Έχω την εντύπωση.
Ναι, πάντως εμένα με φοβίζει η έννοια της επιχορήγησης γενικά και ειδικά τώρα σε θέματα διαφήμισης. Γιατί η ελληνική πρακτική τουλάχιστον που την ξέρω δείχνει ότι η οποιασδήποτε μορφή κρατική βοήθεια σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας οδηγεί κατευθείαν σε στρέβλωση. Και υπάρχουν δύο ειδών στρεβλώσεις. Καταρχάς στρεβλώνεις στην οικονομική δραστηριότητα, γιατί κανένα στρέφεται προς το πώς να πάρει την επιχορήγηση παρά το πώς να βγάλει ένα προϊόν και να πουλήσει, αφενός, και αφετέρου γιατί δημιουργεί αυτομάτως κυκλώματα εκεί που ρέει το χρήμα. Δηλαδή ποιος αποφασίζει για τις επιχορηγήσεις, ποιος τις ελέγχει, ποιος τις, πώς λένε, τις βοηθάει, ας πούμε, για να δημιουργεί ένα παραοικονομικό κύκλωμα γύρω από το οποιοδήποτε μέτρο βοήθειας προς τον ιδιωτικό τομέα ή οτιδήποτε άλλο.
Οπότε σε κατάκαιρ της υποχρεωγής των τεχνών, δηλαδή.
Ναι, και αντίστοιχα φαντάζομαι και πολύ περισσότερο το να έχεις ένα τέτοιο κύκλωμα το οποίο θα ελέγχει τομείς ενημέρωσης είναι πολύ πιο βαρύ από το ξέρεις, αν θα βγάλει ο άλλος 5 δαγμές παραπάνω στο ζωολογισμό του.
Εντάξει, εδώ έχω απλώς ενδιαφέρον twist ότι πρόκειται για την για τοπική ενημέρωση. Τώρα βέβαια αν το σκεφτούμε καλά, στην Ελλάδα δεν υπάρχει η τοπική η περιφερειακή ενημέρωση, υποθέτω στις διαστάσεις που έχει στη ΣΥΠΑ για παράδειγμα. Είναι πολύ μικρές τοπικές εφημερίδες.
Θα μιλάς για τοπική ενημέρωση στο Σικάγο, ας πούμε, με τεράστια πόλη. Είναι τελείως άλλο το πρόβλημα εκεί.
Εγώ θα ήθελα να δω περισσότερο μια προσπάθεια να διευκολυνθούν ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι να μπορούν να παράγουν έργο, ή μικρές εφημερίδες ή ηλεκτρονικά μέσα κυρίως. Δηλαδή...
Το τροκτικό, ας πούμε.
Και το τροκτικό, δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό.
Σε τα διάφορα blogs που είδαμε το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, να εμφανίζουν ξαφνικά κρατική διαφήμιση από το πουθενά, ας πούμε.
Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω να διευκολύνεις με την έννοια, ας πούμε, ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της ΕΡΤ, ώστε να δίνει το υλικό της πολύ πιο εύκολα για να μπορεί κανείς να κάνει το δικό του ρεπορτάζ ή το δικό του σχολιασμό και να συνοδεύεται από ένα πλούσιο υλικό. Και δεν λέω το υλικό που έχει δημοσιογραφική μέσα, editorial value, ας πούμε, το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αλλά μιλάω για το πρωτογενές υλικό που πολλές φορές εκπέμπει μάλιστα και δορυφορικά και είναι ελεύθερο προς χρήση, αλλά είναι τέτοιος ο τρόπος και τέτοια η διαδικασία που τελικά μόνο οργανωμένες δομές που έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δορυφορικά το σήμα, που ξέρουν σε ποια συχνότητα εκπέμπεται κάθε φορά κτλ., μπορούν να πάρουν το pool για την τάδε εκδήλωση που καλύπτει η ΕΡΤ. Ή θα μπορούσαν να είναι και άλλοι τα υπουργεία να υποχρεώνονται να βγάλουν content, ώστε να μπορεί κανείς όντως να κάνει δημοσιογραφική δουλειά έχοντας μια αρκετά καλή έτσι υποδομή, ένα υπόστρωμα στο οποίο να πατήσει πιο εύκολα.
Ναι, ναι. Ας ελπίσουμε να τα δούμε αυτά τα πράγματα τώρα. Ένα που θα ήθελα εγώ να υπάρχει είναι πώς θα είναι πρακτικά συζητήσεων επιτροπών της Βουλής, για παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει στο παρελθόν. Βλέπεις συζητήσεις ολομέλειας, αλλά όχι συζητήσεις επιτροπών. Και ελπίζω ότι αυτά οι συζητήσεις των επιτροπών της Βουλής λογικά είναι δημόσια δεδομένα. Έτσι, ελπίζω να μην εμφανιστεί ο Ιλόρ και τι βλακές λέτε.
Τι να σου πω, αυτά στην κυβέρνηση θα πρέπει να τα πεις τώρα. Όχι, ξέρω ότι πολλές επιτροπές, έχω δει στο κανάλι της Βουλής συζητήσεις επιτροπές. Άρα πολλές από αυτές...
Είναι δημόσιες, δεν μπορεί να μην είναι.
Είναι δημόσιες, δεν είναι κάτι. Και κανονικά θα πρέπει να υπάρχει και το πλήρες αρχείο και των πρακτικών, και σε μορφή κειμένου δηλαδή, αλλά και σε μορφή βίντεο των συνεδριάσεων και των επιτροπών και της ολομέλειας διαθέσιμο. Να μπορώ να πάω να δω πριν από ένα χρόνο τι είχαν πει για το τάδε θέμα στην τάδε συζήτηση. Τι άλλο? Δεν είμαστε σε φόρμα σήμερα. Δεν υπάρχει αντίλογο.
Παιδιά, το Twitter το θάψατε ή δεν έχει γίνει ακόμα?
Πάει τώρα.
Το θάψαμε, αλλά μπορεί να βάλει. Το χαράκι.
Το συμπέρασμα ποιο ήταν? Ότι είναι το καταβότρα.
Βγάλε και στο φτιαράκι σου, δεν πειράζει.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι...
Εγώ νομίζω για να νιώσει λίγο καλύτερα ο Γιώργος και πριν ξαναγυρίσουμε στο Twitter, του νομίζω ότι το ακόμα θα σφογυρίζει τώρα στον τάφο του. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά πριν από κάποια χρόνια το BBC είχε κάνει μια προσπάθεια ανοίγματος του αρχείου του. Μπορεί να το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια και στο podcast, δεν θυμάμαι. Το θυμάται κανένας? Το είχε βγάλει κανείς?
Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Είχε βγάλει ένα πρόγραμμα που λεγόταν το Creative Archive του BBC. Ήταν πιλωτικό πρόγραμμα, νομίζω κράτησε 2 χρόνια ή 1 χρόνο, 1,5 χρόνο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω ήταν γύρω στα μέσα της δεκαετίας. που επέτρεπε σε κατοίκους της Βρετανίας να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος του υλικού του αρχείου του BBC κάτω από κάποια άδεια τύπου Creative Commons για μη εμπορική χρήση με τις ίδιες αρχές, share alike κλπ. Κλπ, να διατηρήσει το copyright notice κλπ. Θυμάμαι, μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση, γιατί φυσικά το BBC είναι ένας τεράστιος οργανισμός με πολύ πλούσιο αρχείο. Και αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν μόνοι τους, υπήρχε συμμετοχή και από άλλα ιδρύματα, τώρα δεν τα θυμάμαι. Αλλά άμα ψάξει κάποιος για BBC Creative Archive, σίγουρα θα υπάρχουν πληροφορίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα site ή οτιδήποτε σχετικό.
Νομίζω ότι αυτό έχει εξελιχθεί. Όταν είχα πάει στο Next Web, όχι Next Web, Next 09, υπήρχε ένας τύπος από το BBC, ο οποίος προσπάθησε να παρουσιάσει το λεγόμενο backstage. Άμα μπείτε στη διεύθυνση backstage.bbc.co.uk, θα δείτε ότι είναι στην ουσία αυτό που λες για το υλικό του σε εξελιγμένη μορφή. Δηλαδή είναι η πλατφόρμα μέσα από την οποία ψάχνεις, αναζητάς και αναδημοσιεύεις υλικό του BBC. Αλλά,
πολύ ενδιαφέρον, δεν το ήξερα.
Ναι, εγώ είχα ψάξει το υλικό του. Δεν ξέρω αν έχουν βγάλει όλο το αρχείο ή όχι, γιατί ήταν σε κάποια θεματική κατηγορία, είχε και την Ελλάδα, ας πούμε, και είχε και εκπομπές από το BBC το ελληνικό, οι οποίες ήταν διαθέσιμες. Είχα ταλαιπωρηθεί λίγο εκεί πέρα. Αφενός δεν έβρισκα πολλά πράγματα, αφετέρου δεν τα έβρισκα εύκολα. Και έχω τώρα καιρό να μπω. Τώρα το άνοιξα έτσι και το βλέπω ξανά και βλέπω και έχει αλλάξει και φάτσα. Πάντως είναι εδώ ακόμα, λέει, αυτό το πράγμα παίζει.
Okay.
Με το iPhone να σας πω την εμπειρία μου τώρα.
Επειδή να είναι ουσιαστική όμως, όχι πάλι.
Εγώ περίμενα να μιλάμε για 900, όχι iPhone.
Κοίταξε, 900 θα μιλούσε ο Δημήτρης, αλλά δεν τον βλέπω.
Να τον αναπληρώσει ο Δημοσθένης, που του αρέσει.
Δεν υπάρχει θέμα. Όσο και να προσπαθείς, Νίκο.
Καλά, εγώ θα σας τάψω το iPhone. Το οποίο το πήρα μαζί μου τώρα το Σαββατοκύριακο που πήγαμε μια εκδρομούλα στο Πήλιο. Και ρε παιδιά, δεν μπορείς να βασιστείς αυτό το πράγμα.
Το πέταξες από το βουνό.
Όχι, δεν το πέταξα. Το πρόσεχα πάρα πολύ, δεν έπεσε κάτω, δεν έπαθε τίποτα. Αλλά δεν είχε σήμα εκεί που ήμασταν, είχε πολύ αδύναμο σήμα. Και το αποτέλεσμα ήταν καταρχήν να αδειάζει αμέσως η μπαταρία του. Προσπάθησα να ανεβάσω μια φωτογραφία και αυτό ήταν, τελείωσε, έφτασε στο 1/10 η μπαταρία, προσπαθώντας να ανεβάσει τη φωτογραφία. Παρόλο που θεωρητικά έχει και καλύτερο σήμα, δηλαδή το iPod είναι Cosmote, που από ό,τι έχω δει συνήθως έχει καλύτερο σήμα, και το BlackBerry είναι Wind, που εντάξει, δεν θεωρείται. Τουλάχιστον η δικιά μου εμπειρία δείχνει ότι δεν έχει την καλύτερη κάλυψη εκτός Αθήνας. Και παρόλο αυτό το BlackBerry ήταν πολύ πιο συνεπές στο να μου φέρνει τα mails μου, στο να μπορώ να απαντήσω.
Ποιο BlackBerry έχει, το Bold?
Όχι, το... Ποιο είναι αυτό? Δεν θυμάμαι ποιο είναι.
Δεν ξέρεις τι έχεις, Παναγιώτη μου φαίνεται.
Δεν ξέρω τι... Είναι ένα BlackBerry που είναι πριν το Bold. Δεν είναι καν 3G.
Δοκίμασες να αλλάξεις τα σημάκια? Δεν θέλω να πω, μήπως έτυχε εκεί πέρα να μην έχει καλό σήμα το Cosmote.
Όχι, όσο είχε το ένα, είχε και το άλλο. Δεν είχε ούτε το ένα έπιανε, δηλαδή, ούτε το άλλο τις περισσότερες φορές. Αλλά το BlackBerry κάπως δεν μου τελείωσε από μπαταρία, έπαιρνε τα mails μου, τα έστελνε, δεν ξέρω με ποια καθυστέρηση, αλλά τα έστελνε. Ενώ το iPhone το άνοιγα, προσπαθούσε να τσεκάρει, δεν έβρισκε το σερβερ. Κάποια στιγμή το άφησα σε ένα σημείο που είχε κάπως καλύτερο σήμα για να ανεβάσει μια φωτογραφία στο Flickr και άδεια στην μπαταρία. Δεν ξέρω. Απορώ πώς το χρησιμοποιείτε.
Ναι, Παναγιώτη, ποιο firmware έχεις, από περιέργεια ρωτάω.
Πού το βλέπω αυτό?
Να σου πω, πας στα settings.
Ναι.
Το πιο άθιο podcast που έχει ακούσει κανείς, έτσι.
About.
Ναι.
Version 3.1.2 και σε παρένθεση 7D11. φαντάζομαι ότι είναι τελευταίο.
Ναι, πρέπει να είναι η τελευταία. Σε ρωτώ γιατί η 3.1 είχε κάποιο σχετικό bug. Βασικά είχε ένα αρκετά ενοχλητικό bug που με είχε βασανίσει και εμένα. Όπου αν έχανε σε κάποιες περιπτώσεις το σήμα, μετά δυσκολευόταν να το ξαναβρει. Τέλος πάντων, αργούσε πάρα πολύ να το ξαναβρει και ήθελε restart κάποιες φορές. Και θυμάμαι ότι η 3.1 με είχε ταλαιπωρήσει αρκετά σε βαθμό που μία μέρα, σχεδόν όλη τη μέρα, δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι δεν είχα σήμα. Προσπαθούσα να με βρει ο Γιώργος, προσπαθούσα να με βρουν και άλλοι άνθρωποι. Και το κατάλαβα μετά από 3 ώρες, ξέρω εγώ, όταν συνδέθηκα με το τηλέφωνο και συνειδητοποίησα ότι δεν είχε βρει σήμα για τόσο για τόση ώρα. Αυτό διορθώθηκε στην 3.1.2. Τώρα, αν συμβαίνει με το 3GS κάτι περίεργο που σου βγήκε εσένα τώρα και υπάρχει στην 3.1.2 κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν έχω. Δεν μου έχει τύχει αυτό το πράγμα που περιγράφεις. Η μπαταρία του iPhone, από όσο γνωρίζω, γιατί δεν έχω όλες τις άλλες συσκευές.
Πες μας τώρα ότι δεν έχεις iPhone.
Όχι, το iPhone έχω φυσικά. δεν έχω, ξέρω εγώ, το Hero και δεν έχω το Storm. Δεν έχω όλες τις ανταγωνιστικές συσκευές εφάμιλης κατηγορίας, κλάσης, τέλος πάντων, αλλά δεν νομίζω ότι υστερεί ιδιαίτερα σε σχέση με αυτές, σε ό,τι αφορά την μπαταρία. Δηλαδή, λίγο πολύ όλες αυτές τις συσκευές, αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για περίπου μία μισή μέρα χρήσης, έτσι, όχι ομιλίας, χρήσης.
Ναι, ναι.
Και το iPhone κάπου εκεί είναι, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά που μπορεί κάποιος να πει το Hero έχει φοβερή μπαταρία, αλλά το iPhone δεν έχει. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο θέμα. Αλλά ναι, προφανώς δεν είναι ικανοποιητικές, άμα έχει συνηθίσει στα πιο απλά συσταγωγικά τηλέφωνα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται φυσικά και τα παλιότερα BlackBerry, έτσι, τα οποία δεν είχαν μεγάλες οθόνες και το ένα και το άλλο, εντάξει, και κρατούσαν πολύ παραπάνω. Ναι, συμφωνώ, δεν είναι ικανοποιητική η μπαταρία του. Αλλά αυτό που περιγράφει νομίζω είναι λίγο ακραίο.
Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα
με το να κριτικάρεις τη συσκευή επειδή συνεχίζει να παίζει τα podcast ενώ κοιμάσαι.
Το άλλο πρόβλημα που έχω με το iPhone είναι ότι είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσεις με το ένα χέρι.
Ή με το πόδι, ας πούμε.
Καλά, με το πόδι είναι αδύνατο. Ενώ όλα τα άλλα κινητά μου τα πιο παλιά άνετα μπορούσα.
Αλλά το έχουν πει και άλλοι και είναι αλήθεια. Εντάξει, έχει η έλλειψη φυσικού πληκτρολογίου σίγουρα αφαιρεί σε κάποιες χρήσεις.
Το φυσικό πληκτρολόγιο είναι και ότι γλιστράει όταν το κρατάς με το ένα χέρι. Δηλαδή, αν το κρατάς οριακά και νομίζω ότι σαν φυσιολογικό χέρι έτσι κάπως βγαίνει, ότι αν προσπαθήσεις με τον αντίχειρα να χρησιμοποιήσεις το touchscreen, είναι οριακά στα ακροδαχτυλά σου η άκρη του iPhone και επειδή γλιστράει, αισθάνεσαι ότι δεν το έχεις πολύ καλά. Είναι...
Ναι, ναι,
εμένα δεν μου δημιουργεί μια σιγουριά ότι το κρατάω και μπορώ άνετα να γράψω. Και το
touchscreen. Είναι σίγουρα φαρδί. Είναι σίγουρα φαρδί και έχει μεγάλο ίσως χρόνο εξοικείωση σε σχέση με μια συσκευή που είναι πιο στενή, ας πούμε.
Είχα το BlackBerry, δεν είναι.
Όχι, εντάξει, και εγώ στην αρχή είχα. Τώρα όχι τόσο, ίσως το έχω συνηθίσει όμως.
Το BlackBerry είναι εξίσου. Είναι εξίσου φαρδί, αλλά δεν γλιστράει. Οπότε αισθάνεσαι ότι το έχεις καλύτερα. Το κρατάς καλύτερα στο χέρι. Για πες.
Εδώ μια γυναίκα δίπλα μου πήρε Storm τελευταία και είχα την ευκαιρία να πειραματιστώ με αυτό. Έχει πολλά περίεργα, επειδή με το iPhone, με το iPod δηλαδή που έχω, ήμουν εξοικειωμένος και αυτό είναι επίσης touch screen. Έχει πολλές διαφορές και έχει αρκετό learning curve για να το συνηθίσεις. Πρώτα απ' όλα έχει αυτό το περίεργο με το πλήκτρο που κάνει την αίσθηση του click, αλλά πώς. Μετακινείται όλο το LCD προς τα κάτω. Δηλαδή πρέπει να πατήσεις, να βάλεις σχετικά αρκετή δύναμη για να πατήσεις το πλήκτρο και να ακούς πραγματικά ένα κλικ που κάνει και κατεβαίνει όλο η επιφάνεια προς τα κάτω. Είναι πολύ πιο δύσκολο να εστιάσεις το χέρι πάνω στο virtual πλήκτρο σε σχέση με το iPhone. και λόγω του ότι θέλεις αυτή την πίεση, αλλά και σου φεύγει εύκολα δεξιά-αριστερά. Και έχει τρεις τρόπους με τους οποίους γράφεις. Έχει τρία πληκτρολόγια. Έχει ένα πλήρες QRT, το οποίο τα πλήκτρα βγαίνουν πολύ μικρά, τουλάχιστον στο Portrait Mode. Μετά έχει ένα πληκτρολόγιο στο οποίο έχει δύο γράμματα πάνω στο κάθε πλήκτρο. Και μετά έχει ένα άλλο πληκτρολόγιο που έχει τρία γράμματα πάνω στο κάθε πλήκτρο, όπως είναι των τηλεφώνων των κοινών. Και επιλέγεις στο setup ποιο από αυτά σε βολεύει και ποιο θες να χρησιμοποιήσεις. Τώρα τι γίνεται, μπορείς με ένα, σε εκεί που έχεις δύο ή τρία γράμματα να πατήσεις το πλήκτρο δύο ή τρεις φορές, αλλά επειδή έχει αυτό το πρόβλημα με το κλικ, έχουν επινοήσει έναν τρόπο όπου με το πατάς το πλήκτρο, το πρώτο γράμμα, σου βγάζει σε ένα drop-down μενού το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο γράμμα. Οπότε μπορείς να πας μετά με το χέρι και να επιλέξεις το γράμμα το οποίο πραγματικά ήθελες.
Διακόψω.
Ναι.
Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη Wi-Fi νομίζω είναι αρκετά για να μου προκαλέσουν εφιάλτη σήμερα το βράδυ. Αυτό που μόλις είπες τώρα.
Ναι, το Wi-Fi ήταν και για μένα καταλυτικό, ας πούμε, στην κριτική για την συσκευή. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να το πάρω τηλέφωνο χωρίς Wi-Fi.
Το Storm δεν
είχε. Τώρα βγαίνει και το 2, έτσι.
Όχι.
Όχι, το Storm 1 δεν είχε Wi-Fi, το 2 έχει.
Και έχει διαφορετικό feedback, tactile feedback, δεν έχει.
Ναι, ναι.
Αυτό νομίζω διαφημίζαν ως...
Αλλά μια και πιάσαμε τα τηλέφωνα, νομίζω ότι η εξέχουσα θέση τη συζήτηση θα έπρεπε να έχει το Droid. Το οποίο μόλις
από μια είχα... άλλη, ένα άλλο παράπονο όμως για το iPhone. Να πω ένα άλλο παράπονο για το iPhone. Είναι αδύνατο να βάλω το Gersora σε ένα σημείο που έχω γράψει μέσα στην πρόταση.
Α, δεν το έχεις βρει. Είναι πάλι, πολύ καλό το
πράγμα. Πάλι, Παναγιώτη, πάλι κάνεις SSH με το iPhone και έχεις παράπονα, ε?
Όχι, ρε παιδί μου. Γράφω ένα email και βλέπω ότι η τρίτη λέξη από την πρόταση είναι λάθος. Θέλω κάτι να διορθώσω.
Τώρα σε πιέζεις με το δάχτυλό σου πάνω στην οθόνη, εμφανίζεται ένας φακός και μετά σέρνεις το δάχτυλό σου και σου βάζει νήμα στο σημείο που θέλεις ακριβώς. Αυτό δουλεύει πολύ καλά.
Άντε, ρε.
Ναι.
Γι' αυτό σας
ρωτάω.
Ωραία. Πάμε στο Android.
Παναγιώτη, θέλουμε live feedback. Τώρα θα το κάνεις μπροστά μας και θα ακούσουμε το... Oh.
Αυτό κάνω.
Θα κάνεις και cut and paste στο wave μας.
Αυτό κάνω. Για κάτω να το... Άντε ρε.
Μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει κανείς.
Ανεκτήμητο. Το άντε ρε.
Oh. Επειδή θέλω να το κρατήσω safe για όλες τις ηλικίες το podcast, δεν λέω ακριβώς αυτό που θα θέλω να πω. Άντε ρε. Πολύ καλό. Πετάει. Μπράβο.
Το cut and paste το έχεις βρει τουλάχιστον.
Το cut and paste, ναι, κάπως μου το βγάζει.
Μερικές φορές.
Με διπλό tap. Ε, αυτό δεν είναι.
Και με διπλό tap και με το φακό γίνεται.
Τι λες, ρε. Άντε. Τέλειο. Για πάμε στο Droid. Για πες.
Λοιπόν, εντάξει, έχω γράψει, άμα διαβάσατε ή προλάβατε το feed, έχω γράψει ένα μικρό σμενάκι. Μ' ακούτε?
Βέβαια.
Οκ. Okay. Έχω γράψει ένα μικρό κειμενάκι. Νίκο, μήπως είναι από σένα, παιδιά, για υπόλοιποι με ακούτε?
Ναι, μια χαρά.
Εντάξει, τώρα ακούω.
Okay. Λοιπόν, έχω γράψει ένα μικρό κειμενάκι λοιπόν στο Cosmix.org. Τι είναι το Droid? Είναι η πρώτη συσκευή, μάλλον η δεύτερη συσκευή με Android από τη Motorola. Είναι η πρώτη συσκευή της Verizon, που είναι ένας από τους τρεις μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς κινητής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον ο μεγαλύτερος, ας πούμε, εισαγωγικά ανταγωνιστής της AT&T και με πολύ καλό, κατά τα φαινόμενα, καλύτερο δίκτυο από την AT&T μέχρι στιγμής. Και την Google. Όλος περίεργος, η Google από ό,τι φαίνεται και παρουσιάζεται να είναι συμμέτοχος στην ανάπτυξη αυτού του τηλεφώνου. Είναι λοιπόν το πρώτο τηλέφωνο της Verizon. Η Verizon έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές μέρες μια διαφημιστική καμπάνια όπου παρουσιάζει ουσιαστικά το Droid σαν iPhone killer συσκευή. Και σήμερα, αν όχι τα ξημερώματα ή χθες, πολύ αργά χθες ή σήμερα, τέλος πάντων, παρουσιάστηκε το Droid σε κάποια online μέσα. Τι είναι? Είναι μια συσκευή με αρκετά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για high resolution οθόνη, 5 megapixel, επεξεργαστή βασισμένο στο Cortex-A8 της ARM. Συγκεκριμένα, από ό,τι φαίνεται, είναι ένας Texas Instruments 3430, UMAP 3430, που είναι ο ίδιος επεξεργαστής, δηλαδή, που έχει και το iPhone 3GS και το Palm Pre. Και είναι μάλλον από τους πιο εντυπωσιακούς επεξεργαστές για τέτοιες συσκευές σήμερα. Ουσιαστικά, ο πλευράς hardware χτυπάει το 900 στα σημεία, ας πούμε. Είναι δηλαδή αρκετά καλό, κοντά στο state of the art. Τώρα το θέμα είναι φυσικά ότι η συσκευή, από όσο την είδα εγώ, δεν μου λέει πάρα πολλά ως σχεδιασμός. Δηλαδή φαίνεται αρκετά ρετρό, και το λέω αυτό σε εισαγωγικά, αλλά όποιος τη δει θα θυμηθεί τα λεγόμενά μου. Είναι όμως πάρα πολύ λεπτή, από ό,τι λένε. Από ό,τι φαίνεται, είναι η πιο λεπτή συσκευή με ενσωματωμένο φυσικό πληκτρολόγιο, slide-out πληκτρολόγιο QWERTY. Γενικά, είναι η πρώτη συσκευή που έχει Android 2, το οποίο ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει, ούτε ο κώδικας του είναι διαθέσιμος, τουλάχιστον σε πακεταρισμένη μορφή, δεν ξέρω αν σε κάποιο Git, SVN ή οτιδήποτε repository. Και έρχεται μόλις μερικές μέρες μετά από τη δήλωση του Eric Schmidt, που είπε ότι η χρήση Android θα εκτοξευθεί πολύ σύντομα. Εντάξει, προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική κίνηση, καθότι είναι μάλλον η πιο high-end συσκευή που βγαίνει με Android μέχρι στιγμής. Έχει την υποστήριξη προφανώς της Verizon. Η Motorola γενικά δεν μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, και νομίζω δεν είναι συμπαθής σε πολύ κόσμο, καθότι τεχνολογικά έχει, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, έχει μείνει κάπως πίσω. Αλλά είναι σημαντική σίγουρα συσκευή για τη Motorola, να την φέρει πάλι, δηλαδή, στο προσκήνιο. Η Verizon φαίνεται να ποντάρει αρκετά, και το γεγονός ότι έχει και την Google να το υποστηρίζει δείχνει ότι και ως εταιρεία, πέραν δηλαδή από, ας πούμε, προστάτη και κυβεμόνα του project, ασχολείται και πιο απτά με την ανάπτυξη συσκευών και την ενδιαφέρει σε ένα διαφορετικό επίπεδο πλέον η επιτυχία τους. Όχι απλά δηλαδή ως προστάτης, ας πούμε, του project και χρηματοδότης. Αυτά. Επειδή προφανώς εμείς, και εγώ και ο Γιώργος, επειδή προσεγγίζουμε τελείως διαφορετικά, ίσως τον περισσότερο κόσμο, το θέμα, και λόγω Athens Book και λόγω της πλατφόρμας του GeoAds, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθότι το Android είναι μάλλον η πιο πολλά υποσχόμενη από τις ανοιχτές πλατφόρμες. Και σίγουρα είναι ευχάριστη η εξέλιξη.
Πάντως, εγώ στα της μεσημβρινής ζώνης θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω πώς θα πάει τόσο γάμος της Verizon με την Google.
Google.
Δεν έφερε ο Δημοσθένης, αλλά εδώ υπάρχει ένα μικρό πολιτισμικό κλάσ, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή η Verizon, σε μένα τουλάχιστον, είναι γνωστή ως μία από τις πιο control freakies telco στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι θα ξέρετε περισσότερο ότι η Verizon απέρριψε το iPhone αρχικά, έτσι. Είχε προταθεί το iPhone, και επειδή δεν ήθελε με τίποτα να παραχωρήσει το turf που έχουν οι telcos, ειδικά στην Αμερική, σε ένα κατασκευαστή όπως η Apple, τους είχαν απορρίψει. Και είναι μία από τις εταιρείες οι οποίες, ναι, έχει εξαιρετικό δίκτυο, αλλά θεωρείται και μία από τις εταιρείες οι οποίες πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη θα αποδεχτούν αυτή την ιδέα της μετατροπής του παρόχου κινητής τηλεφωνίας σε dumb pipe. Οπότε, ναι.
Δεν το θυμάμαι καλά, αλλά με τη Verizon δεν είχε κατέβει Google για να πιάσουν το φάσμα που θα δημοπρατούσε η αμερικανική κυβέρνηση?
Δεν το θυμάμαι το εγώ αυτό.
Με κάποιον provider δεν είχε κατέβει? Το θυμάστε αυτό? Για ένα φάσμα, το ένα εύρος του φάσματος.
Δεν νομίζω ότι με τη Verizon, δεν θυμάμαι. Κάποιος
δεν
το κάνει.
Το ψαχουλεύω.
Δεν νομίζω ότι ήταν πάντως με τη Verizon. Γιατί αυτό που είπε ο Γιώργος είναι πολύ σημαντικό. Ότι η Verizon γενικά, από όσο γνωρίζω, είναι από τις πιο κλειστές εταιρείες.
Προφανώς...
μπορεί να θυμάμαι λάθος, αλλά...
Ή είχε αλλάξει μυαλά ή θα φουντάρει ο γάμος. Θα δούμε πώς θα πάει.
Ναι, ή η παρουσία του iPhone, το οποίο... Εντάξει, γκρινιάζω, αλλά είναι γεγονός ότι έχει αλλάξει τους όρους και την αγορά στα κινητά τηλέφωνα. Έχει αναγκάσει και όσους ήταν πολύ κλειστοί να συμβιβαστούν και να δουν ότι χρειάζονται και κάτι άλλο, ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν με τις παραδοσιακές συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Πάντως εγώ θεωρώ πολύ, πολύ σημαντική την εξέλιξη του Android μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή ως πλατφόρμα και κυρίως εννοώ πλατφόρμα ανάπτυξης, έχει καταφέρει πάρα πολλά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και φαίνεται και από τον αριθμό των εφαρμογών που βγαίνουν για το Android σε σχέση, ας πούμε, με άλλες πλατφόρμες που είχαν προβάδισμα και που έχουν και αυτές μπει στο χώρο των App Stores και της εύκολης, ας πούμε, και ελεγχόμενης διάθεσης εφαρμογών, και τα Windows Mobile το επιχειρούν πλέον, και η Nokia με το τραγικό, όπως και τα προηγούμενα, OVI, το επιχειρούν. Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμική στην ανάπτυξη εφαρμογών για το Android, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ένα από τα ζητήματα που φύγω και στο άρθρο και νομίζω ότι αξίζει είναι το πώς το Android γενικά και η Google πλέον αποτελούν απειλή για το μοντέλο των carriers, ιδίως στην Ευρώπη, όπου τα πράγματα από τη μία είναι regulated, ας πούμε, και καθολικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κάθε χώρα. Αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ολιγοπόλιο, υπάρχει ένας μέχρι σήμερα απόλυτος έλεγχος των εταιριών, και δυνατότητα σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει μια συσταγωγικά ανοιχτή πλατφόρμα, έστω και αν στην πραγματικότητα δεν είναι 100% ανοιχτή, τέλος πάντων απόλυτα ανοιχτή, είναι κατά κάποιον τρόπο ένα θέμα, το οποίο ίσως εξηγεί γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε δει παρά ελάχιστη προώθηση συσκευών με Android από τους παρόχους, εννοώ.
Νομίζω ότι ούτε και το iPhone έχει τρομερή επιτυχία, ή τέλος πάντων αντίστοιχη επιτυχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά
όχι,
φαντάζομαι ότι αυτές οι συσκευές, για να πετύχουν τόσο όσο πέτυχαν στην Αμερική, χρειάζονται χρήστες ίντερνετ. Δηλαδή, ο κύριος λόγος για να πάρεις ένα iPhone ή ένα Android είναι για να χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείς και στον υπολογιστή σου στο browser. Να έχεις πρόσβαση στο email σου, να βλέπεις τα βίντεο στο YouTube, να χρησιμοποιείς το Facebook. Άρα, ίσως προϋποθέτει μια μεγάλη αγορά, μια μεγάλη διείσδυση του ίντερνετ στον πληθυσμό η επιτυχία αυτών των συσκευών.
Σωστά, σωστά, Παναγιώτη. Την άλλη όμως δες και τι συνέβη σε χώρες όπως η Γαλλία, ακόμα και η Βρετανία, που είναι χώρες που υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του διαδικτύου εδώ και αρκετά χρόνια. Απ' την άλλη όμως, αυτό που δεν υπήρχε δεν υπήρχαν οι συνθήκες με τις οποίες είναι δυνατή η χρήση του διαδικτύου από φορητές συσκευές. Και πέραν του σχεδιασμού των συσκευών και του ολόκληρου paradigm, ας πούμε, του στισήματος, του συστήματος, με το touch περιβάλλον εργασίας, τα fluid, ας πούμε, user interfaces κλπ. Νομίζω ότι το πιο βασικό πράγμα που έχει καταφέρει το iPhone επιπλέον αυτών είναι η αλλαγή των όρων με τους οποίους παρέχονται κάποιες υπηρεσίες για data συνδέσεις. Mm-hmm. Και αυτό έγινε και στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξεκίνησε το iPhone, παρότι έγινε σε πολύ μικρότερο βαθμό, βέβαια, και παλιότερα είχα γκρινιάξει και γι' αυτό, γιατί τα πακέτα, όταν ξεκίνησε η διάθεση του iPhone πέρυσι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ήταν τραγικά σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά βλέπουμε ότι έχει γίνει. Δηλαδή, πλέον μπορείς να πάρεις πακέτα συνδεσιμότητας από όλους νομίζω της παροχής, σε σχετικά χαμηλές τιμές. Και αυτά τα τραγικά νούμερα που ακούγαμε παλιότερα, μεγαμπάιτ και ευρώ, δεν είναι συνηθισμένα πλέον ή τέλος πάντων μπορείς να τα αποφύγεις.
Ισχύει αυτό. Απ' την άλλη το μοντέλο της Apple και του iPhone, τουλάχιστον στην Αμερική, αλλά έτσι έχει μεταφερθεί κι αλλού, είναι καταδικασμένο, αν πετύχει, να στρώσει το δρόμο για κάποιον άλλο. Γιατί η επιτυχία, την επιτυχία τη μοιράζεται μόνο η AT&T και η Apple, με αποτέλεσμα να έχεις όλους τους άλλους players στο χώρο εναντίον σου. Και τους άλλους providers και τους άλλους κατασκευαστές συσκευών. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι αναμενόμενο να δούμε το Android να πετυχαίνει ή τέλος πάντων να παίρνει ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς, γιατί ακριβώς όπως τοποθετήθηκε η Google, τους έχει όλους με το μέρος της, όλους τους άλλους που χρειάζονται μια ανταγωνιστική συσκευή, και τους την παρέχει η Google με ένα καλό brand, με ένα όνομα που εγγυάται ότι θα υπάρχει εξέλιξη και τα λοιπά.
Από μια άποψη, η Google παίζει σε ένα
τρόπο. Νομίζω ότι το Android είναι κατά κάποιον τρόπο τα Windows σε αντίθεση με το Macintosh της Apple της δεκαετίας του 80. Δηλαδή είναι η πιο ανοιχτή πλατφόρμα που παίζει με περισσότερους κατασκευαστές. Εκεί που η Apple με το Macintosh ήταν ο μοναδικός κατασκευαστής μιας πρωτοποριακής εισαγωγικά πλατφόρμας, και η Microsoft κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις οικονομίες κλίμακος και να ρίξει τις τιμές και να καταφέρει σιγά σιγά να φτιάξει ένα αντίστοιχο προϊόν εισαγωγικά. Τώρα το πόσο είναι αντίστοιχο ή όχι, καλύτερο ή χειρότερο σε σημεία, εντάξει, είναι τελείως άλλη συζήτηση, αλλά νομίζω αυτό πάει να κάνει και η Google. Βέβαια, εντάξει, το θέμα της AT&T είναι σχετικό, γιατί η αποκλειστικότητα με την AT&T δεν είναι αιώνια. Είναι πολύ εύκολο η Apple κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, του χρόνου να σταματήσει την αποκλειστικότητα, και μάλιστα κάποιοι αναλυτές έχουν πει ότι θα διπλασιαστεί ο αριθμός των συσκευών μόνο και μόνο με αυτή την αλλαγή. Δηλαδή, και χωρίς, αν το έκανε σήμερα, και χωρίς καινούριο iPhone, θα υπήρχαν άλλοι 15 εκατομμύρια. Πόσοι είναι που έχουν iPhone στην Αμερική. Οπότε, ναι, είναι σίγουρα το Android. Έχει αυτή τη θέση που περιέψες. Γιώργο, με συγχωρείς, δεν έκοψα.
Πάντως, ακόμα, και αν σπάσει την αποκλειστικότητα με την AT&T Apple, δεν σημαίνει ότι θα βγει να παίξει στο ίδιο γήπεδο που παίζει Google με το Android. Δηλαδή, εξακολουθεί να πρεσβεύει στην ιδέα του κλειστού συστήματος. Εγώ είμαι ο κατασκευαστής, εγώ παρέχω και το λειτουργικό. Δηλαδή η διάκριση αυτή δεν θα πάψει να υπάρχει. Εγώ συμφωνώ με τον Παναγιώτη Μελιοδόση. Δηλαδή είναι ένα γήπεδο στο οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να παίξει, παίζει Google μόνο τη ουσιαστικά. Και δεν ξέρω αν η Apple όντως ενδιαφέρεται να παίξει αυτό το γήπεδο.
Νομίζω αυτό που είπες είναι πολύ σωστό τώρα. Δηλαδή αυτό θα έλεγα και εγώ. Δεν την νοιάζει. Αυτό που ξεχνάμε πολλές φορές όταν κοιτάμε τα ποσοστά και το πώς είναι οι κατασκευαστές και το ποιο είναι το μερίδιο της αγοράς, είναι αυτό που σίγουρα καίει τους περισσότερους από ό,τι φαίνεται στην Apple, που είναι το κέρδος. Και αυτή τη στιγμή η Apple από πλευράς κέρδους είναι πολύ μπροστά από οποιονδήποτε άλλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να πω τι εννοώ. Έχει λιγότερο από 10% της αγοράς εκεί. Και έχει πάνω από 23%, αν θυμάμαι καλά, με τα τελευταία δεδομένα των κερδών. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εκεί που έχουν ξεκινήσει όλες οι εταιρείες εδώ και χρόνια να ανταγωνίζονται ρίχνοντας τις τιμές και ουσιαστικά μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους που έχουν, η Apple κάνει το αντίθετο. Έχει κρατήσει τις τιμές σχετικά ψηλά, αυξάνει τα ποσοστά της, έστω και αν αυτά είναι μικρά και ανεβαίνουν σχετικά αργά. Δεν την ενδιαφέρει όμως. Δεν την ενδιαφέρει να έχει το 40% της αγοράς. Την ενδιαφέρει ότι βγάζει λεφτά. Και το ίδιο κάνει και με το iPhone. Και μάλιστα ήταν και ένα από τα θέματα τα οποία παλιότερα άκουγα πολύ συχνά. Μα τι είναι το iPhone? Η Nokia πουλάει όσα τηλέφωνα έχουν πουληθεί συνολικά, όσα iPhones έχουν πουληθεί σε μια μέρα ή σε 5 μέρες ή σε μια εβδομάδα, δεν ξέρω πόσο. Δεν έχει σημασία. Αν σε κάθε τηλέφωνο που πουλάει η Nokia βγάζει 1 ευρώ και η Apple βγάζει 200, δεν έχει καμία σημασία πόσα πουλάει. Σημασία έχει το πόσο η Apple μπορεί να διατηρήσει αυτή την καινοτομία που έχει, να επενδύει τα χρήματα τα οποία βγάζει και να συνεχίσει να βγάζει χρήματα και να παράγει τέτοια προϊόντα. Γιατί πρακτικά την αγορά δεν την άλλαξε η Nokia, την άλλαξε η Apple.
Ναι, βέβαια δεν ξέρω αν θα έχει αυτά τα περιθώρια κέρδους αν αρχίσουν να υπάρχουν ανταγωνιστικές συσκευές με αντίστοιχα ωραίο interface, με αντίστοιχες δυνατότητες, με πακέτα που επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ με την έννοια του unlimited data κτλ. Νομίζω ότι θα συμπιεστούν και τα περιθώρια κέρδους της Apple.
Μέχρι είχα στιγμής... αλλάξει πάρα πολύ το προϊόν.
Ναι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ποια θα είναι η θέση της Google αν πετύχει το Android και πώς θα επηρεάσει τους providers. Δηλαδή, νομίζω ότι μία από τις πιο... από τα πιο σημαντικά όπλα της Google, το οποίο ίσως και σκεμμένα δεν το παρουσιάζει ή δεν του δίνει αρκετή έμφαση, είναι το παλιό Grand Central, το Google Voice, το οποίο ουσιαστικά είναι... μπαίνει στα χωράφια των provider, γιατί σου δίνει μια υπηρεσία που σε αποδεσμεύει το νούμερό σου εντελώς πλέον από τον provider, με την έννοια ότι δεν έχεις ανάγκη τη φορητότητα, το νούμερο που έχεις συνεχίζει να είναι αυτό που είχες στο Google Voice και το κάνεις forward ουσιαστικά σε οποιοδήποτε νούμερο θέλεις. Παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνητή, διάφορα τέτοια. Και πολύ πιο εξελιγμένα από οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρει ένας provider κινητής τηλεφωνίας. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν του δίνει αρκετή έμφαση γιατί δεν θέλει να μπει ακόμη στα χωράφια τους.
Ναι, είναι ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρχει application για Google Voice στο Android, ας πούμε. Πάντως, για να κλείσουμε μία κρεμότητα, διάβασα λίγο για αυτή τη δημοπρασία. Είχε γίνει στις αρχές του 8 για κάποιο φάσμα συχνοτήτων, τέλος πάντων. Δεν είχαν κατεβεί μαζί η Verizon και η Google. Η Google είχε κάνει ανεξάρτητο bid. Και αφού τη διαβάζω εδώ σε ένα άρθρο στο TechCrunch, στην πραγματικότητα η Google μπήκε σε αυτή τη δημοπρασία όχι για να πάρει τις συχνότητες, γιατί δεν ενδιαφέρει να γίνει provider, αλλά για να μπορέσει να υπαγορεύσει κάποιους καινούριους όρους που θα διέπουν τη συχνότητα. Και είχαν να κάνουν με anti-discrimination, με τον
εμποδιστή,
neutrality, ο provider ο οποίος θα κερδίσει το spectrum να μην εμποδίσει τα διάφορα mobile apps της Google ή το Android. Οπότε έκανε ένα πρώτο bid η Google και μετά αποσύρθηκε. Το κέρδισε η Verizon τελικά το φάσμα αυτό. Αλλά επεκράτησαν οι όροι για τους οποίους είχε κάνει lobby η Google τότε. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
Αποσύρθηκε εντελώς η Google, δεν πήγαν μαζί.
Εντελώς ανεξάρτητα, έκανε ένα bid η Google και ο λόγος που έκανε το bid ήταν για να καταφέρει να περάσει τους όρους της στον τελικό νικητή και μετά αποσύρθηκε.
Ναι, λέω στο τέλος. Δεν είναι ότι αποσύρθηκε αλλά πήγε μαζί με τη Verizon, αποσύρθηκε τελείως.
Καθόλου. Το πήρε η Verizon το φάσμα, απλώς έπρεπε να παίξει με αυτούς τους όρους.
Αυτό το φάσμα, μια και το αναφέρεις, θυμάσαι ποιο ήταν, δηλαδή τι υπήρχε εκεί, ήταν το φάσμα της τηλεόρασης ή όχι?
Όχι, νομίζω ήταν για φάσμα της τηλεφωνίας.
Ναι, αλλά ήταν κάποιο φάσμα το οποίο χρησιμοποιούνταν ως τώρα μήπως από τηλεόραση και ουσιαστικά αποδεσμεύτηκε με την ψηφιακή τηλεόραση ή είναι εντελώς άσχετο?
Νομίζω πως ναι, είναι το φάσμα των 700 MHz.
Μπράβο, ναι, 700 MHz.
Δεν έχουμε δει όμως να χρησιμοποιείται ως τώρα από κάτι.
Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο.
Καλά, θα μου πεις μέχρι πρότινος εξέπεμπαν ακόμα τα κανάλια.
Ναι, ακριβώς. Είναι στο UHF η μπάντα. Δηλαδή τα 700 MHz χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα δηλαδή.
Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο?
Το Σολομόγος.
Ο Σολομόγος.
Άρα, όχι.
Α, ναι, για πες.
Για πες
για το Σολομόγος.
Όχι το Διονύσιο.
Αυτό έπρεπε να το έχουμε αναφέρει στην αρχή για τη συζήτηση που κάναμε, αλλά ας το κλείσουμε. Όπως είναι άλλωστε και το κόνσεπτ.
Έβγαλε ένα σχέδιο προτύπου μια ομάδα από την Google, το οποίο ήταν έτσι πολύ stealth mode. Λέγεται Salmon αυτό το πρότυπο. Και αφορά, είναι, μάλλον είναι σχετικό με τη δουλειά που γίνεται για το PubSub Hubbub και για extensions στο Atom Feed Protocol. Κάπως το τσίμπησε ένας blogger Αμερικάνος, ο Louis Gray. Έκανε ένα post πριν 2-3 μέρες και το διάβασα εγώ το post και από εκεί εμπνεύστηκα και έγραψα ένα κομματάκι δικό μου. Γενικά να εξηγήσω λίγο τι είναι το Salmon. Προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα της επιστροφής των σχολείων στο blog από το οποίο αφορμούνται. Δηλαδή γίνεται, γράψει εσύ Παναγιώτη κάτι, περνάει στο friend feed, πάω εγώ σχολιάζω κάτω από το friend feed. Υπάρχουν τα διάφορα πλαγκινάκια και τα λοιπά τα οποία μπορούν να φέρουν το σχόλιο μου, το friend feed στο blog, αλλά όλο αυτό δεν είναι προτυποποιημένο πουθενά. Αυτοί λοιπόν προτείνουν μια διαδικασία που βάζοντας μέσα στο XML αρχείο του feed ένα συγκεκριμένο tag το οποίο θα δείχνει το endpoint του Salmon στο δικό σου blog, ούτως ώστε όταν πάει το feed σε έναν server, σε έναν aggregator, να ξέρει αν δημιουργηθεί σχόλιο εκεί πέρα που θα το επιστρέψει. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδικασία. Σχολιάζεις στο blog, μεταδίδεται στον οποιοδήποτε aggregator, μαζεύει το post και τα σχόλιά του, σχολιάζει στον aggregator, επιστρέφει τα σχόλια στο blog. Και αυτό ήταν που επιδιώκανε με αυτό το πρότυπο. Αυτό που έγραψα λοιπόν εγώ ήταν ότι αυτό δεν αρκεί, γιατί έτσι λύνεις μεν το πρόβλημα ότι μαζεύεις σε διάφορες μεριές το σύνολο των σχολείων, αλλά εμένα είναι το χρήστη, δεν μου μαζεύεις πουθενά το σύνολο των σχολείων των δικών μου, ανεξάρτητα από που έχω σχολιάσει. Και είναι αυτό που συζητάγαμε για τα digital identity στην αρχή. Και αυτό που πρότεινα στο post ήταν ακριβώς αυτό, ότι θα έπρεπε από το digital home μου να εκπορεύεται το comment, γιατί το comment έχει μια αυτόνομη οντότητα. Μπορεί εγώ να παίρνω έμπνευση από σέναν επειδή έγραψε πρώτα το post, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είναι ένα κομμάτι από content. Θα πρέπει να έχει τη δική του ζωή. Και αυτό με κατακλείδι πρότεινα. Και προς μεγάλη μου έκπληξη λοιπόν σήμερα το πρωί βλέπω ένα Googler ο οποίος είχε μπει μέσα στο post και σχολίασε και είπε ναι, ότι αυτή είναι η γενική ιδέα, λέει, και προς αυτήν την κατεύθυνση πάμε. Χοροπήδηξα εγώ. Ήρθα τώρα το βράδυ στο σπίτι και βλέπω και δεύτερο Googler μέσα ο οποίος κάνει το ίδιο σχόλιο, ας πούμε, λέει ναι, όντως προς αυτήν την κατεύθυνση δουλεύουμε. Και τον πρώτο τουλάχιστον που έψαξα το πρωί είδα ότι είναι από την ομάδα του PubSub Hubbub. Δηλαδή πρέπει να είναι από την ομάδα που δουλεύει πάνω στο πρότυπο.
Μάλιστα, φοβερό. Να σου πω λίγο, τώρα λίγο άσχετη ερώτηση, αλλά και δεν ξέρω αν το αναφέρεις και στο post, δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλο. Επιτρέπει το Salmon στον χρήστη να καθορίζει σε ποιου τύπου aggregator ζει, σε ποιου τύπου άλλα τρίτα site θα μπορεί να εμφανίζεται το σχόλιο του?
Όχι,
έχει
όχι.
Κάποιον έλεγχο σε αυτό?
Το Salmon δεν έχει σχέση με το χρήστη. Είναι αλλαγή στο Atom. Δηλαδή μέσα στο Atom, στο feed πρωτόκολλο, έχει μια έξτρα πληροφορία την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο aggregator για να στείλει τα καινούργια σχόλια που θα λάβουν χώρα εκεί που βρίσκεται αυτός πίσω στον originator.
Μάλιστα. Άρα ο τελικός χρήστης δεν έχει έλεγχο του πού αναδημοσιεύονται αυτά τα σχόλια, τον έχει ο ιδιοκτήτης του site.
Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί παλιά, ας πούμε, που είχε προκύψει το ζήτημα της διασποράς των σχολείων, μάλιστα θυμάμαι και το Δημοσθένη μου το είχε πει κάποτε, ότι λέει δικαιωματικά τα σχόλια ανήκουν στο blog. Τα σχόλια δεν ανήκουν πουθενά βασικά, γιατί το blog, ένα post έγραψε. Το αν έρθω εγώ να σχολιάσω από κάτω είναι δική μου ιδέα, δική μου άποψη. Δεν αποκτάς εσύ αυτομάτως την περιουσία, την πνευματική, τη δική μου, επειδή γίνεται στο δικό σου χώρο.
Μάλλον δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό που είπα είναι ότι θα ήταν καλό, ίσως να φαίνονται.
Δεν είπες αυτό, ναι. Όχι, είχες πει ότι και από άποψη δικαιοσύνης, ότι από εκεί προκαλούνται. Βασικά η κουβέντα αυτή περί των σχολείων είναι οικονομική, γιατί οι τύποι που ενδιαφέρονται να έχουν τα σχόλια, άρα τους επισκέπτες στο blog τους, είναι για να δημιουργούν traffic και άρα να μπορούν να προβάλλουν διαφήμιση κτλ.
Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν είναι αποκλειστικά οικονομική. Νομίζω ότι μπορούν κάλλιστα να είναι ότι απλά...
Δεν λέω ότι λες εσύ. Λέω ότι ήταν η κουβέντα αυτή που είχε πριν ένα χρόνο περίπου, γινόταν έντονα στο διαδίκτυο γύρω από αυτό το θέμα.
Πάντως υπάρχει χρηστική ανάγκη, νομίζω, που αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται από τις υπάρχουσες λύσεις.
Υπάρχει και αυτό. Αλλά η κουβέντα δεν ξεκινούσε από την ανάγκη του χρήστη, ξεκινούσε από την ανάγκη του publisher. Το να έχει συγκεντρωμένο όλο το υλικό για να έρχονται εκεί πέρα να διαβάζουν.
Να μην διαχέει τη συζήτηση του περιεχομένου του σε site τρίτων.
Ναι. Το οποίο εγώ δεν συμφωνώ.
Εγώ ως publisher δεν έχω πρόβλημα να υπήρχαν κάπου συγκεντρωμένα, έστω και αλλού. Δηλαδή δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να υπήρχε κάποιος τόπος και να μπορούσα να πάρω και εγώ το feed, ας πούμε. Με ενοχλεί, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά, με ενοχλεί η τελευταία συγκέντρωση της πληροφορίας σε ένα κεντρικό σημείο. Αυτό με ενοχλεί γενικά. Αλλά αυτό που με ενοχλεί ακόμα πιο πολύ είναι το ότι αν γράψω κάτι, κάποιος μπορεί να το σχολιάσει στο friend feed, κάποιος άλλος στο Twitter, κάποιος άλλος στο δικό του blog, ας πούμε, σε comments που δεν υπάρχει καμία σημασιολογική σχέση με το άρθρο μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι υπάρχουν δημόσια σχόλια που αφορούν κάποιο άρθρο χωρίς να υπάρχει εύκολα τρόπος να τα συγκεντρώσουμε κάπου. Αυτό είναι πρόβλημα υπαρκτό και δεν έχει σχέση μόνο με οικονομικά, δηλαδή είναι νομίζω μια χρηστική ανάγκη και των publishers και των αναγνωστών να έχουν έναν τρόπο να κάνουν μια συναφή, ας πούμε, συζήτηση εύκολα και συγκεντρωμένα σε ένα σημείο ή τέλος πάντων έχοντας ένα view όλη τη πληροφορία, όχι απαραίτητο ότι πρέπει να είναι συγκεντρωμένη σε ένα σημείο η πληροφορία.
Ναι, αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος όμως. Γιατί το άλλο είναι από τη μεριά του χρήστη που δεν ξέρει πού είναι όλα τα σχόλια. Δηλαδή, αν εγώ πάω να σχολιάσω σε 500 μεριές, δεν έχω τρόπο να τα μαζέψω αυτά.
Πολύ σωστά.
Πάντως, το Salmon λύνει το πρόβλημα της συγκέντρωσης και δεν το λύνει μόνο μερός. Δηλαδή, δεν θα μαζεύονται μόνο σε μία Google, γιατί με τον τρόπο που γίνεται η αναμετάδοση των σχολείων, δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι στην αρχή σχολιάζονται στο Google Reader, γυρνάνε στο blog, αν κάποιος άλλος aggregator διαβάζει αυτό το blog, ξέρω εγώ, το Facebook, μπορεί να τραβήξει τα σχόλια τα οποία προκύψανε και από τον Google Reader. Συνεπώς, κάθε ένας έχει την πλήρη εικόνα όλου του σετ των σχολείων. Έτσι το έχω καταλάβει.
Ναι, άλλωστε αν μπαίνουν σαν σχόλιο, τα περισσότερα blogs δίνουν τη δυνατότητα να πάρεις και το feed των σχολείων.
Και έχουν προβλέψει και ένα μηχανισμό για να μην υπάρχει duplication. Δηλαδή με τη στιγμή που θα αναδημοσιεύσει ένα σχόλιο aggregator πίσω στον originator, μην το ξαναστείλει αυτός μέσα στο feed και το ξαναδημοσιεύει και γίνεται ένας ατέρμονος κύκλος έτσι.
Για να δούμε.
Αυτά.
Όχι, φαίνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις σε διάφορα τέτοια πράγματα. Και ίσως, επειδή μιλούσα προημερών με τον Νίκο το Δρανδάκη και μου λέει δεν βλέπω καινούργια πράγματα και έχει ένα δίκιο. Δηλαδή δεν βλέπουμε. Έχουμε καιρό να δούμε μια καινούργια υπηρεσία έτσι που να ταράξει τα νερά. Φαίνεται ότι είμαστε σε μια φάση που αφομοιώνουμε τις εξελίξεις που είχαν γίνει τον προηγούμενο καιρό και ετοιμάζονται τώρα κάποια καινούργια πράγματα. Δηλαδή το cloud, το salmon, όλα αυτά είναι πράγματα που αν στηθούν σωστά μπορεί να δούμε σε μερικούς μήνες να βγαίνουν καινούργιες υπηρεσίες και να αλλάζει έτσι αρκετά το τοπίο των social media. Mm. Το Wave πώς σας φάνηκε?
Το Wave
πολύ λίγο.
Κατάλαβα.
Μήπως θα ήταν καλύτερα να τα αφήσουμε το Wave για την επόμενη φορά?
Ας το αφήσουμε. Πας και εξοικειωθούμε. Okay. Να κηρύξω τη λήξη.
Τον αγώνα.
Κηρύττω τη λήξη λοιπόν του σημερινού No Namecast. Χαιρετούμε.
Με την απουσία βέβαια, την notable απουσία του Δημήτρη, ο οποίος έριξε τις βόμβες του στο Wave και δεν ήρθε.
Ναι, όντως. Ο Δημήτρης είχε πει κάτι πράγματα για τον E900 και δεν ήρθε να τα υποστηρίξει.
Θα μας έλεγε δηλαδή περισσότερες πληροφορίες.
Όντως. Και την απουσία του Αστέρη, που νομίζω ότι είναι η πρώτη του απουσία.
Ο οποίος ταξιδεύει τώρα, είναι...
Νομίζω ότι είναι στην Αθήνα ή κάτι τέτοιο.
Ταξιδεύει νοητικά, τα πίνεις κάποιο μπαράκι εδώ.
Λοιπόν, καλό okay, βράδυ.
Λοιπόν.
Καλό βράδυ.
Thank you.